Dan om julle getuienisse te hoor en in te kom van die veld af en iemand te hoor getuig. Ek is beslis bly om broer Jeffries te sien. Ek noem hom Creechy daar. Ek het nie geweet hy was in die diens nie. En ek weet dit beteken baie vir jou ook, wat ook van die slagveld kom, van waar die ligte dof is, en inkom onder hier die goeie atmosfeer van Christene en mense allemaal by mekaar, vry in die gees. Ek hou hiervan, waar mense vry is, 'n vry gevoel het, en dis iets daaromtrent. Ons probeer net nie styf optree nie, hulle is net, hulle het altyd gesê, haal jou kraag af en voel thuis. Ek hou daarvan. Ek is seker ons doen dit allemaal, nie waar nie? Ek het gedink, wanneer ek hieroor kan kyk na my dogter Rebecca, onthou een keer, was weg in die diens, en sy was klein toe, sy het 'n klein sissie, 4 jaar kleiner, en so het Becky blauw oë en 'n soort van lank, en Sarah het bruin oë en 'n soort van kort, en hulle was altyd papa so dogtertjies, en ek hou regtig van kinders, en die Here het my 'n paar goeie kinders gegee. En so het hulle gewaag om my te sien, toe ek inkom, wou hulle bykie met my speel, so die klasvakie het in hulle oor ingekom, en hulle moes gaan slaap, en omtrent 12 uur of 1 uur, en die vliegtuig het nie ingekom, tot omtrent 2 of 3 in die ochend nie. En toe ek gaan leed, kon ek nie slaap nie, ek het net in die sitkamer ingegaan, gaan sit in die stoel. Dis 'n grapje soort van, wat ek oor hulle sal vertel. En dit was naderhand het daglig gekom, en Rebecca hier het wakker geword, en sy het geweet dat ek by die huis moes wees, en sy het oorkant toe gekyk en gesien Sarah slaap nog, so sy het afgekyk en my in die kamer sien sit, en hier het sy gekom net so gauw as wat sy kon, en op my skoot gespring in beide arms, en omtrent daardie tyd het Sarah, haar klein sissie, wakker geword. Wel, sy het gekyk, maar Becky het haar alreeds voorgespring by my. So vergelyk dit soort van met die kerk wat 'n lang tyd was, en Becky was soort van maar langbeen, en sy kon goed op my skoot sit en albei voete op die vloer. Sy was gebalanceerd, nogal goed, julle weet. Ek sê dit soort van vir ons Methodiste broer hier oorkant, wat lang tyd hier was, julle weet, en 'n bietjie groter geword het. Wel, Sarah was 'n bietjie kort, en ek weet nie of julle kinders dit doen nie, myne doen dit. Een sal, die oudste een sal iets niets kry, en dan sal dit afgaan na die volgende een, en dan af na die volgende een. En Sarah het Becky se pyjamas aangehad, en dit was hier die 9-voet pyjamas, wat hulle altyd gehad het, julle weet, soort van groot, en haar klein voetjies kon dit nie baie goed dra nie, so sy het begin gaan deur die huis. En Rebecca het haar arms om my gegooi, en sy het omgedraai en teruggekyk na Sarah, en sy het gesê, Sarah, my sister, ek wil hê jy moet weet dat ek eerste hier gekom het. Sy het gesê, en ek het alles van papa, en daar's niks oor vir jou nie.
Well, Sarah kind of felt a little stepped on, you know, sore.
Wel, Sarah het soort van 'n bietjie afgeknou gevoel, julle weet, so haar lippies het gesak. En herinner my soort van miskien die kerke wat 'n lang tyd op die pad is, julle weet. Hulle het al die besonderhede daarvan gekry, en hulle kan gaan sit met al die teologie, en dit verduidelik, en dit in Griek sê en sovoorts. Ek vergelyk dit met Rebecca. So toe kyk Sarah om, haar lippies het gesak, en sy het gedraai en begin terugloop in die kamer. Ek het soort van my oog geknip vir haar, en 'n beweging gemaakt, en my ander been uitgestrek. Dis net waarvoor sy gewag het. Hier het sy gekom, op hier die been gespring, en sy was, beentjies was kort, julle weet, en sy kon nie die vloer raak nie. Sy was soort van wankelrig. So ek het net my arms om haar gegooi, om te keer dat sy val, haar teen my vastgedruk. Sy het haar kop op my bors gesit, en 'n bietjie daar gelê. Sy het omgekyk na Rebecca, sy het gesê, en Rebecca, my sister, sien, gesê, ek wil hê, jy moet iets verstaan ook. Dit mag so wees dat jy eerste hier was, en jy mag alles van papa hê, maar ek wil hê, jy moet weet, papa het alles van my. So dis omtrent hoe dit is, julle weet, ek mag miskien nie al die besonderhede ken nie, maar solank hy alles van my het, dis al waarvoor ons omgee. Laat hy ons net neem en ons gebruik soos hy wil. Ek waardeer beslis hierdie verblyf hier en hierdie gawe gemeenskap onder hierdie gawe broers, predikers, al die samewerking van die persoonlike werkers en alles wat gedoen is vir die Ramada en vir hulle goeie samewerking.
That it's just
En ek is net jammer dat het net 4 dae is. Sien, jy begin net die mense ken en die mense begin jou ken. En dan moet jy vertrek, net wanneer iets regtig gedoen kan word om God regtig te verheerlik. En die dinge wat aangaan, dit mag niet wees vir baie van julle, en julle sal dit nie verstaan nie. Jy kan nie die ding binne net 'n aand of twee verduidelik nie. En dan nadat jy rustig raak, natuurlik kan jy, baie dinge het aangegaan. Onthou julle pastore dat in julle kerke, in weke, wat sal kom, daar vroue sal wees wat na julle toe kom, sê, jy weet, ek het 'n vroueprobleem gehad, dis weg. Een, ek het 'n maagprobleem gehad, dis weg. Ek kan dit nie alles opneem nie, dis net oral, geloof wat net oral spring. Bijvoorbeeld, een paar oomblikke gelede het daar een man hier opgekom en sy hand op my skouer gesit en hy het gesê, ek het opgekyk na die man, ek het gedink, ek behoort daar die man te ken, ek het hom iewers gesien. En hy het gesê, onthou jy my? En ek dink nie so nie. En so, toe het hy gesê, ek was in jou diens in Saskatoon, in Saskatchewan, in 40, omtrent 42 of so iets, lang gelede, baie jare gelede. En ek het gesê, ja, ek het gedink, ek het daar die man iewers gesien, maar ek kan dit nie plaas nie. En so het ons gegaan en het voortgegaan gepraat. Binne 'n paar oomblikke het ek begin erken dat 'n paar aande gelede in die diens daar 'n dame was. Ek glo sy was soort van gryskop dame wat op die platform gestaan het. En ek was na die ooste gedraai, wat regtig in traditionele is, dat ek net daarvan hou om na die ooste gedraai te wees, want hy kom vanaf die ooste. Wanneer ek doop ek hulle gewoonlik so. En lyk asof die altyd aan my rechterhand, want elke keer wat hier die lig inkom, kom dit vanaf die rechterkant. En so probeer ek altyd om die mense na my te laat kom vanaf die rechterkant. En ek het gestaan soort van so, veronderstel ek, positioneel, soos wat daarbo in hierdie gebouw gesit word. En onder aan my linkerkant het ek opgelet, het daar langs my 'n vrou gestaan, baie jonger as die vrou wat voor my gestaan het. En sy het pink klere aangehad, dit was verskillend van die vrou wat daar gestaan het. Ek het bly oplet, en ek het afgesak, en ek, dat is geen manier om dit te verduidelik nie, jy moet dit net glo, dis al. Ek het afgekyk, daar het 'n dame hier onder gestaan, reg aan my linkerkant, en sy was soort van, iets was verkeerd met haar. En ek het omgekyk, en toe het daar 'n man hier by haar gestaan. Ek het gedink, daar is iets vreemds, en ek het my gedagte probeer hou by die vrou waarmee ek gepraat het. Want jy sien miskien, as jy iets sien gebeur, sien, mag dit miskien wees om hierdie vrou te vertel wat hierdie vrou gehad het, sien. So jylle, dis baie, en Satan lê net daar vir elke geleentheid wat hy kan. Dis net genade van God sien, dat hy dit laat gebeur. En toe het ek gekyk, ek het gesien hierdie vrou wat soort van, een was baie jonger as die ander, en een vrou was soort van, sy was ontsteld, geestes versteerd. En die ander vrou het een of ander siekte gehad, baie erg. En toe het hier die man, ek het uitgevind vanmorgen, toe ek hier gestaan het, dit was die man. En ek het gesê, het jy nie een vrou wat siek, wat geestelik versteerd, beproefd soort van is nie? En hy het gesê, ja. En ek het gesê, was sy in die diens gisteraand, en het onder aan my linkerkant gesit, een of ander soort van 'n pink rok of iets aangehad, gesê, ja, en dit was sy, en dis hoe ek die man herken het. Ek glo ek het sy naam neergeskryf, ek word, kan nie te goed onthou nie, 'n pastoor, M-A-C-K, hy het net hieronder iewers gesit, en dit was reg, was dit nie? En hy het vir my gesê, my vrou, baie jare gelede was in jou diens en is onblikkelijk genees deur 'n wonderwerk waarvan jy haar vertel het en haar vertel het van haar probleme. En sy was onblikkelijk genees en baie, 'n paar keer, 'n raar bloedsiekte en maagsere en dinge soos daardie. Nou sien wat gebeur het, as ek kan probeer om julle te laat sien wat ek bedoel. Die dame het geloof gehad sien. En haar geloof, sy het geglo, toch waarskynlik met geen gebedskaart of niks nie, maar sy het geglo, en miskien sterker as wat die dame was wat voor my gesit het. En nou, glo ek, hy het gesê dat sy vrou ingekom het, en as ek nie verkeerd is nie, is dit sy wat daar reg langs die man sit, en dit is die vrou, dis die vrou, om na haar te kyk, dis die dame beslis. Nou, sien julle hoe die genade van God daarmee? Die dame het regtig werkelijk geglo met haar hele hart. En haar geloof was soveel groter as die persoon wat hier gestaan het. Dit het na haar toe gegaan. Natuurlijk nou, en toe het die man my gevra, het gesê, Bro Benham, is daar enig iets ernstig verkeerd met my vrou? Sal sy gezond wees of iets? Ek het gesê, meneer, ek weet nie. Sien, jylle is diegene wat die visioen maak. Jylle eie geloof doen dit, sien. Jylle geloof doen dit, nie myne nie, dis jylle, sien. Jesus, wat voor daar die mense gestaan het, en hier die vrou het sy kleed aangeraak. Hy het nie eens geweet wie hom aangeraak het nie. Hy het gesê, wie het my aangeraak? Nou, Jesus sal nie enig het sê, net om te sê nie. Hy rechtig, hy het nie geweet wie dit gedoen het nie. En hy het rondgekyk oor die gehoor, totdat hy daar die vrou gevind het, sien. En toe het hy haar vertel, van wat er geloof sy gehad het. Nou, ek sou nie weet nie, en dan partij maar, sien, hierdie was nie verduidelik nie, veronderstel ek. Maar nou, sien, wat jylle is, wat verkeerd is met jylle, dis die Heilige Gees wat het openbaar. En partijmaal hou ek dit op, dit word donker, skadeachtig, ek sê net niks nie, want dis miskien dood. En so sê ek net, gaan, die Heere sien jou. En miskien, as hulle lang genoeg bly, net daar wacht sien, wat die Heere sê, en dan is dit wat hy sê. Nou, dis wat die visioen gewys het, wat verkeerd is met jou, of wat jy gedoen het. Maar, hulle bly stil en wacht. Ek let op mense stap net weg sien. Staan stil, staan net daar en wacht, en kyk wat hy sê, en dan sal julle uitvind. As dit terugkom, en ek sien een visioen van wat jy gaan wees, dit wees wat jy was, dan, as ek kan sien wat jy gaan wees, sal julle dit oplet. Dis altyd, so spreek die Heere. En dan merk jy dit af, en kyk of dit nie gebeur net soos daar die nie. Dit sal nooit faal, as een visioen nie. Hier is wat ek het vertrouwe. As die visioen kom, vir my sê vanmorgen, dat George Washington sal opstaan uit die presidentiële begraafplaas, vir my om soon toe te gaan en om te roep, so ek die wereld uitnooi om dit gedoen te sien word. Reg? Dit sal nie faal nie. Dit kan nie faal nie. Dit het nooit en dit sal nooit, solang as wat jy nie jou eie indruk probeer gebruik nie. En nou baie keer, ek dink ons is alle Pinkster hier vanmorgen, is ons nie? Baie keer, waar ek dink, dat mense so opgewerk raak, jylle sien, jylle kree indruk, dat die Heere so en so gesê het. En jylle sê dit, wanneer dit rechtig nie so is nie. En dit sou verkeerd wees, om dit te sê, sien. Jy wacht, totdat jy weet, dat God definitief gespreek het, en dit sal elke keer perfect wees. Maar as jy net beindruk is, om dit te sê, mag jy dit sê. Maar, en wanneer jy dit doen, veroorsaak dit iets soos een vleeslike nabootsing. En jylle, rechtig broer, sister, dit help God nie, dit hinder God, sien. En miskien roep God jou om een getuie of iets anders te wees. Dan bly jy getrou aan wat God vir jou sê om te doen. Wees een ware getuie. Nou, hierdie was een groot dienst, een van die beste klom geloof achter my, van daar die predikers, waarby ek ooit gesit het. En die mense buiten die gehoor was wonderlik. En ek is net jammer dat ons so vinnig op hierdie manier moet afsluit. Maar ek hoop eendig, as dit die wil van die Heere is, om terug te wees. Ek reken die besteder hier, Robodus, as bekendgestel aan die mense, en ek wil net hee, hy moet opstaan. Bro Roy Bodes was saam met my in menigte groot strijd. Saam, jy net staan, Bro Bodes.
Very humble. Brother Borders don't know this.
Hy is baie nederig, Bro Bodes weet het nie, maar dit het my weer getref. Ek gaan hom nou sê. En Bro Bodes is een siek man. Ek moet hom net ontmoet en saam met hom gaan na hierdie dienst vanmorgen. Bro Bodes, ek hoop dat skok jou neem, maar die Heere moet Bro Bodes aanraak onmiddellik. Hy het een klip wat toegaan in sy hart. Dis precies reg. Ek het nooit met hom gepraat enigszins meer as wat jylle my op die platform sien neem, maar dis waar. Ek gaan vir die vrou sê terwyl die Heilige Gees op my is, en ek moet dan ophou sien, want dit begin net beweeg. Hier die dame, wat nou hier oor kan sit, wat hier na toe kyk, daar die man het gevra. Dit is niks ernstig nie, dit is een verandering van leven, net een menopause, net een moe, akelike gevoel en alles door mekaar. Jy sal recht wees, moet nie vrees nie sien, dit is net wat het is. Nou, die groot Heilige Gees in sy teenwoordigheid. Ek het een dochterkie hier waarvan hier die man pas gepraat het. Ek het een paar dinge hier neergeskryf. 'n dogtertjie waarop geopereer was by Phoenix gister, 'n nier verwyder of iets van Broer Adlo se kerk, 'n man wat oral is, waarna toe ek gaan, as dit binne bereik is van 100 of 2 myl is, is die man by elke diens. En een van die lidmate van sy gemeente is hier vanmorgen. En 'n dogtertjie wat op geopereer is vir 'n gewas op die nier en dis kwaadaardig. Net God kan daardie kind sy lewe red. 'N doewe dogtertjie wat Broer Jenkins van gepraat het. O, daar is soveel wat siek en behoeftig is. Nou, net voordat ons oorgaan na die preekdeel van die diens, wil ek net hê ons moet 'n oomblik bid. Laat ons ons hoofde buig. En as daar ander versoeke is, steek net julle hand op.
Our Heavenly Father, we are taught in the great divine scriptures, inspired.
Ons Hemelse Vader, ons word geleer in die groot goddelike skrifte, geïnspireerde woorde van God, wat gedruk is dat ons saam sou sit in hemelse plekke in Christus Jesus. En ons voel dat vanmôre om 'n groep mense te sien wat hemelwaarts op pad is, opgemaak uit alle verskillende denominasies wat bymekaar sit. Om uit te kyk oor hulle en party van die manne te sien wat ouer as ek is, party jong manne wat inkom, en net soos die blare en die blomme en die hele natuurwerk beweeg die ouers weg en die jonges kom in. Hemelse Vader, ons dank U vir die Heilige Gees, wat ons hierdie groot versekering gee, dat ons weer een of ander groot dag sal ontmoet.
We thank Thee for His great power. He helps our infirmities. And we pray for this little girl.
Ons dank U vir sy groot krag. Hy help ons swakhede. En ons bid vir hierdie dogtertjie, wat hierdie gewas laat verwyder het uit die nier, en dis vir kanker. Here God, wees hierdie dogtertjie genadig. Ek dink, wat as dit my kind was? Dis iemand se skat. Ek bid dat U dit sal genees. Mag die krag van Satan daar uitgehaal word. Mag dat die kind lewe tot die eer van God. Seën bid ek vanmorgen die klein doewe dogtertjie wat genoem is. Bid dat U die gehoor sal teruggee aan daardie dogtertjie, klein Jenkins dogtertjie.
I pray, Heavenly Father, for Brother Borders, my precious
Ek bid, Hemelse Vader, vir Broer Borders, my kosbare broer, soos ons sien dat Satan hom van die veld af probeer haal. God, ons eis hom vir die koninkryk se ontwil. En ons bid vir al hierdie speciale versoeke, en vir die dame wat nou die aand daar gestaan het, daar die geloof wat op beweeg het. Nou het U dit verduidelik aan haar, Here, en nou sal dit reg wees. Ons dank U hiervoor. Ons bid dat U sal voortgaan om met ons te wees. Seën hierdie predikers, seën almal wat gehelp het, die musikante, hierdie klein kwartet wat gesing het, en die kwartet van die kerk daar oorkant, daar die gawe jongmanne, vir die dame wat vir ons die items gelewer het. Al hierdie dinge, Here, hulle is te veel om te onthou in ons gedagte, maar U ken hulle almal.
For this Ramada Inn, for that fine man that stood here a few moments ago, and saying, God bless you. God, we pray
for
that
die Ramada Inn, vir daardie gawe man, wat hier gestaan het, 'n paar oomblikke gelede, en gesê het, God seën jou. God, ons bid dat het sal terugkeer na hom, en dat hy mag, Here, gevul word met die Heilige Gees, 'n groot getuie word in die wêreld van Jesus Christus. Grootste ding wat kan gebeur, Vader.
Now we pray that you'll bless Brother Tony and these fine
Nou bid ons dat U Broer Tony en hierdie gawe manne hier sal seën, selfs van die leke lidmate van die kerk, en toch probeer hulle die sakemanne om hulle selfs saam te organiseer om nog 'n getuie te maak.
God grant their efforts be
God skenk hulle pogings, vervuld, wees met die Gees, en te onderskei om te weet wat om te doen, en hoe om te doen, om op te tree namens die Here Jesus. Seën die boodskap van môre, Here, soos ek preek, en ek bid dat U dit sal salf met U seëninge. En wanneer ons vertrek, ons kan sê soos diegene wat van Emmaus afgekom het, ons harte het langs die pad gebrand.
Then, Father, if there be an unsaved person in here, one who doesn't know you, or just a church member.
Dan, Vader, as daar enige ongeredde persoon hier binne is, een wat U nie ken nie, of net 'n kerklidmaat, mag die groot krag van die Heilige Gees aan hulle openbaar hulle behoefte vandag aan verlossing deur God se voorsiende weg. Die enigste weg, Jesus Christus. Want ons vra dit in sy naam. Amen. Ek dank julle weer. Een ding wat ek vergeet het om te noem, 'n rukkie gelede, hulle broer Tony, soos hy uit die kar geklim het gisteraand, het hy gesê, ek het gesê, ek kyk nooit na, ek was in die bediening nou oor die 33 jaar. Ek was die pastoor van die tabernakel by Jeffersonville vir 17 jaar, het nooit een penny salaris gehad nie, en ek het nooit 'n offerande opgeneem, al die dae van my lewe nie, het nooit geneem, was nooit van plan om een op te neem nie. En gisteraand het Brutoni gesê dat hulle was, ek het gesê, het julle die kostes gedek? Die verstandhouding, toe ek hier die gawe broer Brock ontmoet het, en het ek dit reg uitgespreek, Brock? En broer Gilmore en partij van die ander broers daarboe, nou die aand, ek het gesê, nou, hulle het gevra oor die financiële toestand, ek het gesê, wat ook al die uitgaves is, dis al wat daarin is. Wel, het hy gesê, ons wil een offerande opneem. Ek het gesê, nee, moet dit nie doen nie. Ek kry $100 een week vanaf my kerk, en dit sorg daarvoor. Ek het gesê, al wat ek nodig het, ek het niks nodig nie sien. Ek dink aan oorkant, aan die ander kant, daar oorkant iewers. En ek weet dat ek probeer het om my bediening, soveel het gekom, en die bestuurder wat sê, Branham, dit behoort in die helder ligte te wees. En die president van die 4 Rose Whiskey was oorkant by ons plek, hier een tijd gelede, en sy het haar dochter gebring, en sy het gesê, die dochterkie wil genees word, en sy het gesê, sy het daarvan gehoor, en sy gaan 'n operasie hê. En so het hulle gesê, sy wil oorkom, sy wil nie op geopereer word nie. Wel, sy het ingehaard tot terwyl ek gepreek het, wil dadelijk voor gebid word, moes nie dadelijk wees. Wel nou, sy kon nie bly nie, haar ma was achter haar aan. So ma het ingekom achter in die kamer, gesit met haar die arrogante kyk, so toe het ons opgekom, gebid vir die dochterkie, en teruggegaan. Wel, paar dae daarna, die dokter het gesê, goed, dit is 'n klomp dwaasheid gesê. Maar sy het gesê, nee, ek voel goed, geen blinde darmontsteking by my nie, ek is goed en gaaf. So toe het hulle aangegaan, 4 of 5 dae, naderaan, julle sien, net soos ek dit verduidelik het, na omtrent 72 uur, kom daar die symptoom weer voor, as jy regte genees is, sien, geneesing, ek praat nie van wonderwerke nie. En dit het weer voorgekom, omdat die blinde darm begin swel het. En die dokter het gesê, nou, jy sien, nou beter jy weer na die holy roller prediker toe gaan. So toe, wou hy nie opereer nie, maar natuurlijk, wanneer daar omtrent $1,500 betrokke was, kon hy het doen. Hy het gesê, hy sou nie, maar hy het dit gedoen. Daar was 'n vriend van my op daar die personeel, wat, toe hulle verwyder het, die dokterkie opgemaak het, om die blinde darm uit te haal, was daar niks verkeerd nie, sien. Hulle het vir niks opereer nie. Hulle het net die blinde darm daar gelos, want het was glad nie eens op enige manier geaffekteer nie. En die dokter het gekom, my daarvan vertel, 'n vriend van my, op daar die personeel, wat gehelp opereer het. Nou julle sien, wat het was, sy was heel opgewonde, en het nie geweet net hoe om aan daar die geloof vast te hou nie sien. En daar kry ons nie 'n kans om dit te verduidelik nie. Toe het dit gemaakt die, my dokters vriend het vir die moeder gesê, die blinde darm is steeds daar. Hulle het gesê, sy het daar die blinde darm nodig, en dit was nie ontsteek nie, daar was niks daaraan nie glad nie, net so perfect normaal pink, net soos dit moet wees. En die moeder het 'n gelowige geword, toe sê sy vir my, wat gedoen moet word is, jou bediening, is nie om in die hoek te sit by 'n klomp van net gewone mense nie, dit moet geflits word oor die land oorom, behoort op reclameborde te wees. Nou, dis net wat die duivel wil hee, dis recht, sien. Maar nee, ek wil dit nie so hee nie, ek wil dit hee, so dat ek dit enige plek kan besoek, enige iets kan doen, waar ook al die Here na toe roep, dis waar naartoe ek wil gaan, net waar hy dit net nederig kan hou, en die Here ons laat beweeg, na waar hy ons graag wil beweeg. En nou, aan julle mense, as julle waarvoor gebid is, as julle na omtrent 72 uur begin verderwing inkom, ons weet het, afsterwing begin na omtrent 72 uur, as iets weer voorkom. As julle dit regtig glo, met julle hele hart, is daar niks wat het gaan stop nie. Glo julle dit, in elk geval. Bly reg daarby, dit sal reg wees. Moet julle neem, maar jy kan dit nou nie bluf neem, jy moet dit regtig weet, dat het gedoen is, sien. Daar is 'n groot verskil tussen hoop en geloof. A hoop jy daarvoor, geloof weet, dis gedoen, so, dis die verskil. Nou, vanmorgen wil ek julle nie hou nie, dis al reeds 10 uur, en sien omtrent 6 minute oor, volgens hierdie horlosie, wat Billy my gegee het. En nou wil ek 'n vers lees uit die boek van Jesaja, die eerste hoofstuk, vir net 'n paar opmerkings. En ek het 'n paar skrifte hier neergeskryf waarna ek mag verwys, en julle net omtrent 30 minute hou. Dan sal ons gereed wees om te gaan as die Here wil. Jesaja, die eerste hoofstuk en die 18de vers. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit soos sneeu. Al rooi soos purper, dit sal word wit soos wol. Nou, die Here voeg sy seëninge by die lees van sy woord. En ek wil preek oor die onderwerp van konferensies, 'n konferensie hou.
Lord, bless the word now, and may the seeds fall in our
Here,
hearts.
Seën die woord nou, en mag die saad val in ons harte, waar ons behoefte het. En Here, mag myne oop wees, saam met elkeen hier, dat ons die eer mag verstaan waarin ons lewe, en wat ons moet doen. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. En die praat van konferensies, ons hoor soveel daarvan in die dam. Alles is in 'n konferensie. En om die waarheid te sê, dis wat ons hier in is vanmorgen, is 'n konferensie. En ons hoor soveel van hulle, en soveel verskillende plekke waar hulle gehou word, soveel dinge wat bereik word deur konferensies. Ek dink dit is 'n ding wat ons moet doen, is om 'n konferensie te hê. En gewoonlik, wanneer hulle gehou word, in die tye van nood, gewoonlik wanneer 'n noodtoestand voorkom, dan hou jy 'n konferensie. Jy roep 'n vinnige konferensie uit, en ons dink daarvan in daardie terme.
Now, here many of you can remember the, for instance, the conference we had.
Nou hier, baie van julle onthou die, byvoorbeeld die konferensie wat ons gehad het in die wêreldkrisis, toe Duitsland in die reeds van die wêreldoorlog gemaak het, toe president Roosevelt president was van die Verenigde State. En daar was die ander groot vuur, noem hulle dit. Hulle het gehou wat hulle genoem het, die groot vuur konferensie van Churchill. Hulle het ontmoet en hulle moes hê wat hulle genoem het, die groot vuur konferensie van die vrye wêreld. Want hulle moes by mekaar kom en hulle idees by mekaar sit en in 'n strategie van iewers ingaan, want die vijand het nader gekom en hy moes gestop word. En toe moes hulle by mekaar kom, sodat hulle kon, die wysstes van die groepe, en dan so een sy idee kry en die ander sy idee, dit dan by mekaar sit en kyk waarmee hulle uitkom. Dit was die groot vier konferensie. En waar hulle moes terugslaan, waar hulle leers moes sit, die sekere, soos die vijfde leer, en die vierde leer, en die tiende leer, en sovoorts, en hoe hulle kon saamwerk, en waar die vijand sy vestings gehad het.
And if you notice, they always try to hit that spinal cord. That's the lifeline.
En as jy oplet, hulle het altyd probeer om daar die rugstring te tref. Dis die lewenslyn. En dis altyd tref die vyand. As jy dit wil doodmaak, moet jy dit op 'n lewensbelangrike koel tref. En as jy dit nie doen nie, maak jy dit nie dood nie. En so daarom net een ding om gedoen te word. Net soos 'n diens opstel, as ons die koninkryk van God kon neem, soos mans baie keer gesê het in die bediening. En soos in die aanhaling aan die vrou gesê, as jy so neem en die groot mense by mekaar kry, die groot denke, en dit by mekaar sit, en dit dan van daar af tref. Maar jylle sien, jylle slaan teen die verkeerde ding, sien. As ek die predikers kan by mekaar kry, as ek 'n groep Godgeredde manne kan by mekaar kry, en hulle die krag kan laat sien wat in Christus Jesus is, dat hy werklik in ons harte lewe, en die gedagtes van die verstand kan ken, en voorspel, en vooruit sê, en dit vervolmaak, dan sou daar die predikers geïnspireerd wees, en hulle sou dit na hulle mense neem, en sien wat hy bedoel, daar is die plek om te tref, waar die kanonne nou sit. En in die groot vuur het hulle groot konferensie gehou. Toe het ons nog 'n konferensie gehad, wat die Geneefse konferensie genoem is. Ek is seker baie van julle onthou, toe hulle die Geneefse konferensie gehad het. En daar was nog een, namelijk die Parijse konferensie, toe hulle in Parijs ontmoet het. Dis net constant, die hele tijd, konferensie na konferensie na konferensie, wat by mekaar kom, omdat die behoefte groot is in nationale lewe. Die brein van die wereld is blijkbaar so verstrengel dat jy net nie weet waar, wat om te doen nie. En die hele wereld is tot die dood toe bang op die oomblik.
It reminds me of a little boy going home in a dark night, going through the graveyard.
Dit herinner my aan 'n seentjie wat huis toe gaan in die donker nag, deur die begraafplaas langs gaan, aan die fluit. Hy fluit net so hard as wat hy kan, want hy bluf net homself.
He don't want to think that he's scared, but
hy wil nie dink dat hy bang is nie, maar hy fluit om homself te probeer laat ontspan. Maar onder aan die onderkant daarvan is hy bang. Agter elke grafsteen is daar 'n spook. Of sien, hy's bang en hy fluit net om homself 'n bietjie te kalmeer.
And that's why we have so much Tommy Rot today on the radio and television.
En dis waarom ons vandag soveel gemors op die radio en televisie het, van mense, soos mense wat talente het, sangers, soos Ernie Ford en Elvis Presley, daardie kerels wat hulle geboorterig verkoop vir 'n pot lensiesop. Hulle gaan daar uit en al wat jy hoef te hê is 'n grapmaker, of om 'n grap te maak, of so iets om die Amerikaanse publiek te laat lach, wanneer jy weet jy probeer hulle net kalmeer, en jy weet achter dit alles, weet ons dat oordeel op hande is, dis reg.
Might as well face it. We're at the end of the road.
Mag dit net so wel erken. Ons is aan die einde van die pad, broers. En al die Ernie Ford grappe en die Elvis Presley ruk en rolle, al hierdie goed, is nog 'n Nebuchadnezzar's fees. Dit sal glad nie help nie. Oordeel gaan tref. Hierdie volk het dieselfde punt bereik as Sodom en Gomorra. En die regverdige God, hierdie land sou laat wegkom met wat hulle nou doen. As die regverdige God, sou hy moreel verplig wees om Sodom en Gomorra op te rig en om verskoning te vra dat hulle verbrand het. Dis reg, as ons verbykom sonder die oordeel. Maar onthou net, dit kom na ons toe. Vlug jylle so vinnig as wat jylle kan na die rots. Moet dit nie uitstel nie. Moet nie oplet wat al hierdie net kerk aansluit en geloofbelijdenis en sovoorts nie. Maak soos die Methodiste broers hier. Vlug na die rots, totdat iets terug echo, dat jylle Christus sien weer kans. Dit mag jylle bykie moet slaan in die ou Bybelse tye, toe hulle die deesdaag hier in hier die goudstaat van Arizona, en die ou hulle het nou smeltes om die yster en die periet uit te smelt, wat skyngoud genoem word, en dit uit te smelt uit die regte goud deur 'n smelter. En die ou daad, die enigste manier wat hulle gehad het om dit te skei, was 'n slaaner, die goud geslaan met 'n hammer, soos die Indiane dit slaan. En die enigste manier wat die slaaner geweet het dat hy die goud gereed het, was as hy al die onsuiverhede daar uit geslaan het. En hy sou dit slaan en dit omdraan en dit slaan en dit slaan totdat al die onsuiverheid uitgegaan het. Wanneer hy homself sien terugkaats het in die goud, het hy geweet dat al die vuilheid en die yster en die vreemde goed uit die goud was. En dis hoe God probeer maak met sy kerk, is om dit te slaan totdat al die geloofsbelijdenisse en die onsin en al die wêreld daaruit geslaan is, totdat dit die lewe van Jesus Christus terugkaats. Onthou die kerk, ek het pas gekom vanaf 'n groot diens by die huis, waar die 6 seels, en daar die 6de seel, of 7 seels, en daar die 6de een, was die reiniging van die kerk. Die kerk natuurlijk gaan deur die verdrukkingsperiode vir sy reinigingstijd, maar die brood is weggeraap, is die verskil tussen die brood en die kerk. Ek hoop nie ek raak nou hier geïndoktrineerd nie. As ek enig het sê wat jylle nie glo nie, wel maak daarmee, net soos ek maak wanneer ek kersiepastei eet. Ek hou van kersiepastei. Wanneer ek 'n put tref, gooi ek nooit die pastei weg nie. Gooi net die put weg. So maak jylle net so. Hoender eet, wanneer jy die been tref, gooi jy nie die hoender weg nie. Jy gooi net die been weg. As ek iets sê wat jy nie glo nie, gooi net die been weg. Jy sien? Nou, maar daar is noodgevalle en 'n krisis aan. En roep die hele tijd die president na die finale, na konferenties, en hulle moet ontmoet hiervoor of daarvoor. En Cuba sal opvlieg, dan moet hulle konferentie uitroep. En iets anders sal opvlieg, moet hulle konferentie uitroep. Al waarvan ons hoor omtrent is, konferentie. Wat doen hulle by 'n konferentie? Hoe is dit saamgestel?
First thing, they call together and then select a certain place.
Eerste ding, hulle roep bijeen en kies dan 'n sekere plek in Geneve. Ek was daar, dis 'n groot prachtige plek, en hulle probeer gewoonlik 'n plek kry wat soort van geïnspirerend is, so dat hulle daar kan kom en dan uit die plek kies, al hierdie groot manne in hierdie een plek inroep, En Mark, ek het dit nie hier neergeskryf nie. Waar was daardie plek in Switserland? Waar het ons gegaan het, Billy? Waar hulle? Dit was by Geneva, was dit nie? En ek dink dit was 'n pragtige land. Ek het nie die naam van daardie konferensie neergeskryf nie. Maar ek onthou dat ek daar was. En hulle ontmoet en het hier die plekke. En hulle kies die beste wat hulle kan en werk daarop.
Now that's out of the world in everything. That's wrong, everything that's in the world.
Nou, dis van die wêreld. En alles wat verkeerd is, alles wat in die wêreld is, is verkeerd. Is 'n tipe van die regte. Nou, sonde self is net regverdigheid verdraai.
Now, there's only one creator, and that's God.
Nou, daar is net een skepper, en dis God. En Satan is nie 'n skepper nie. Hy is net 'n verdraaier van die oorspronklike skepping.
A lie is the truth misrepresented. Adultery is
Alleen is die waarheid wanvoorgestel. Oorspel is die regte daad verkeerd gebruik. Alles is altyd 'n verdraaiing van wat reg is. Satan kan verdraai, maar hy kan nie skep nie. Sien?
And we remember that the wrong
En ons onthou dit dat die verkeerde alleen of enigiets wat sonde is, is regverdigheid verdraai. En so vind ons dat Satan altyd 'n tipe neem van wat hy gaan doen, af van wat God gedoen het. Byvoorbeeld, soos baie mense wat die dien sien, hulle sê, dis a telepathy, of dis a man is wat genoem Simon die tovenaar, en so iets. Sien, waarom, wanneer jy een spiritualist of a duivel toerkie sien, is dit net een verdraaiing van die ware echte ding wat God het, dis reg, sien dit? En mense behoort genoeg te weet, en geestelik genoeg, om in staat te wees om te onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Het jy ooit gehoor van 'n spiritualist wat duivels uitdryf, en die siekes genees, en die evangelie preek, en aan hulle vrugte word hulle geken, sien? Hulle het een of ander stelletjie oorkant in 'n hoek iewers, en lees die palm van jou hand, en draai oor 4 of 5 dinge, en het dosyn daarvan is verkeerd, en daar het jy dit, jy sien?
That's just a perversion.
Dit is net 'n verdraaiing om te probeer om die mense se gedagtes te draai, wat onrustig is, weg van die ware echte Heilige Gees, waar ons kan saam sit in hemelse plekke, en Christus aan ons openbaar wat ons moet doen. Die kerke behoort so te wees, die mense wat in tale praat, ek wil dit net sê, want ek is julle vader, soos dit is. Ek gaan vanmorgen so optree. Sien, ons het 'n groot ding, maar dis, ek glo dit word nie net reg voorgestel nie, sien, en dit sal dit self verkoop as dit perfect reg voorgestel word. Nou, ek dink daar is baie van hierdie Methodiste, hierdie Baptiste en Presbyteriane, wat hierdie graag so wil hê, maar dis hoe dit aan hulle voorgestel word, sien. Nou, as jy kerel buiten een huis sien bou, en het een hammer en hy slaan spykers in die huis, jy stap nader, en jy het een machine waarin jy een halve vat spykers kan sit, roet, dit net so vast spyker 2 keer so vinnig, en op beter manier, as jy so opstap en vir hom sê, ach, wat maak jy, jy is oudheids, jy wil dit nie doen nie, dit is die verkeerde manier, heer, ek het een machine, wat het sal doen, sommer gauw het jy jou verkoop gereëneer, jylle sake manne weet het, jy het jou verkoop gereëneer. Ding om te doen is om nader te gaan en by hom te spog, hoe goed hy kan bou, en dan net die product bekend te stel. As dit enig iets werd is, sal dit het self verkoop. Julle verkoopsmanne weet dit. En julle weet, daar is niks beter as die doop van die Heilige Gees neem. Daar is niks beter wat aan die mens gegee is, buiten die hemel, buiten die Heilige Gees neem. Maar julle sien, ons probeer die ander kerre plat slaan. Laat ons hom 'n bietjie probeer optel, en ons arm om hom sit, en hom dit laat weet dat die kombers heelpad oor die bed strek, sien, en hou daar die soort van 'n konferentie, julle sien, gee hom 'n bietjie ruimte ook, maar per soort van sake het hy gesukkel. Nou, maar julle sien, baie keer in ons kerke, laat ons mense opstaan, selfs wanneer julle preek, en praat in tale, en maak 'n altaar oproep, iemand praat in tale, en iemand om, en gee uitleg, net een van hulle, ek glo die persoon praat regtig in tale, maar ek glo die ander is min of meer profeteer, want party sal in tale praat, miskien vir 5 minute, en die ander een gee 4 woorde van uitleg, sien, dit moet op dieselfde klank wees, dieselfde styg en daal van die stem. En dan weer, as hulle dit sê, en dit gebeur nie, kry dan daar die bose gees van julle af, julle wil dit nie hê nie. in my tabernakel, wanneer een praat soos daardie, beter hy dit hê. Dit word neergeskryf. As dit nie gebeur nie, kry hulle die bose gees uit hulle uit. Dit moet presies wees. Nie een of ander herhaling nie. Jesus het gesê, moenie uiterlike herhalings gebruik soos heidene maak nie. Dit moet iets direk aan iemand wees, of om die kerk te help, of die saak te bevorder. Dit word neergeskryf, en as dit nie is nie, en die mense wat praat in tale, en daar die groot gawes om die liggaam van Christus te help, hulle ontmoet ere voordat ons ooit daar kom. En die Heilige Gees werk deur hulle. Dan word dit op die lesenaar geplaas en ons sê wat hulle hier gesê het. En as dit nie gebeur reg, soos dit gesê het, dit sou gebeur nie, dan kan hulle dit nie meer doen, totdat daar die bose gees uit hulle uit is nie. Jy sê, wel, broer Branham, wat? Wel, kyk, ek moet hier bo staan. Ek sou nie bang wees nie, want dis God. Dit moet reg wees elke keer hier. En dit moet reg wees daar buiten elke keer. Dan wanneer mense daar die dinge sien gebeur, dan sal hulle glo. Wat die Pinksterkerk nodig het vanmorgen is een goeie konferentie. Dis reg, al die denominaties, die 1, 2, 3, 4 het, en al die rest van ons, en die kerk van God, gemeentes van God, allemaal van ons by mekaar, en hier die dinge uitredeneer. Dis reg, en die kerk aan die gang kry. Zolang Satan julle teen mekaar kan het skiet, sit hy net terug en het gesê, broer, ek hoef nie eens te veg nie. Maar as ons net kon by mekaar kom en opkyk na God as broers, dan stap gewapen verenig, jy hoef nie te verander nie, en een na een kerk toe gaan nie, en maak soos julle wil. Daar die verskilletjes wat julle maak is geen verskil in elk geval nie. God het daarin van julle die Heilige Gees gegeen. So die Bybel het gesê, God gee diegene die Heilige Gees wat om gehoorsaam. So sekerlik het iemand God gehoorsaam. Maar die ding, solang Satan die verskilletjes kan hou, dis wat die kerk in so verknorsing laat beland soos dit vandag is. Laat ons daar die ding vergeet en by mekaar kom. Onthoud, die ander broer is net soveel in Christus as wat ons is. Daar is geen groot manne, geen klein manne, geen overstes nie. Ons is kinders, ons is een in Christus. En ons verskilletjes maak nie enige verskil nie. Of Becky een blauw rok wil hê, en Sarah wil een rooie hê, hulle kry al twee rokke. Dit sien, wat ek bedoel, so hulle moet nie daar oor strei nie. So ek dink dis wat ons regtig moet doen. Nou, praat van wereldconferenties, by wereldcrisis. Julle weet, God het 'n paar conferenties gehad ook. Ons dink aan die Parijs en die Geneve en die Groot Vier en baie ander conferenties. Laat ons dink aan 'n paar conferenties nou wat God gehad het, waarvan hier die types was van wat God gehad het. Ek dink dat die eerste conferentie waaraan ek nou kan dink, skriftuurlijk gesproken, gaan ek dit God se Eden conferentie noem. God het die mens na sy eie beeld geskape. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Hulle was sy geliefde kinders. En hulle is op die grondslag van vrye morele keuse geplaas. O, ongeloofigheid gesê, baie keer, waarom sou 'n regverdige God so iets soos dit doen? En al die lyding gehad wat deur die eeue was, God het dit nie gedoen nie. Die mens het dit gedoen self. God wou nie hê dat hy dit moes doen nie. Wel dan, as God almagtig was, waarom het hy dit selfs laat gebeur? Waarom het hy nie die mens volmag gemaak nie? Want in die begin was daar niks behalwe God nie. En in God was eienskappe, sy eienskap om 'n verlosser te wees. Ons weet dit so. Hy is 'n verlosser, en dit was in hom. En daar was niks verlore om te red nie. In hom was eienskappe om vader te wees. En daar was niks wat hy kon vader nie. En hom was eienskappe om geneeser te wees. Daar was niks verlore, niks siek nie. So die enigste ding wat hy kon doen, was om die mens te maak op die grondslag van vrye morele keuse. En die wete dat hy dit sou doen. God het dit nie self gedoen nie. Die mens het dit self gedoen. En jy is net so vanmôre. Jy kan lewe aanvaar of lewe van die hand wys. Maar God het die mens so gemaakt, dat hy sou, in die wete dat hy dit sou doen. Nie gewillig dat hy dit moet doen nie, maar in die wete, hy sou dit doen. Dat dit sy eienskappe sou vertoon. So daar niks ooit tyd nie. Alles stuk net precies volgens God se groot eerwerk. Sien, en dit vertoon net sy eienskappe om sy kinders te kies, wat om regtig lief het en om glo. Elke mens het 'n gelyke reg. God wat oneindig is, het geweet van die begin af wat sou wees en wat nie sou wees nie. So daarom was hy nie gewillig dat enige, maar omdat hy oneindig was, sou hy moes weet. So daarom kon hy sê dat hy 'n kerk sou hê sonder vlek of rimpel, want het geweet hy sou dit hê. Hy is God. Nou, en hier die prachtige plek in die tuin van Eden, waar mans en vrouwe saam gewoon het. God is een groot contracteur. Nou, jy het baie daarvan hier in Tucson, soos dit bou, paar jaar gelede toe ek hier was, net een baie klein stakkie, en nou, daarboe waar ek woon, wel, die prairie wolven En die papegoes het daar deur gegaan toe ek hier was, 'n paar jaar gelede. En nou is daar wel, dis groot projekte en huise en uitbreiding. En ooit en ooit en ooit, wel, wat gebeur, sien, contracteurs gaan in en koop is de kroon en onderverdeel dit en bouw huise. Nou, God het dit gedoen, sien, hy het al die materiaal uitgeleen om ons lichaam te maak, terwijl hier die wereld gevormd is. Nou, ons is gemaakt van 16 elementen, dus kalium en calcium en petroleum en kosmische licht en sovoorts. En dit komt alles bij elkaar, maakt die mens.
Was here before there was a man on the earth.
Maar dit was hier voordat daar een mens op die aarde was, sien? God het ons lichaam gemaakt en die materiaal uitgelegd hier voordat daar een aarde was. Nou, jy word daarin gebring en jy kom hier van God af. En nou het jy die geleentheid om eeuwig te leven as jy so verkies. Dit is precies wat Adam en Eva gehad het. Jakob, God kan nie verander neem, hy moet dieselfde blij. Jakob mens dieselfde geleentheid gee. Nou vind ons uit, God, dit het onbehaag toe hy die mens gemaakt het. Hy het gekyk na sy dochter en sy seun, en hoe tevrede was hy met hulle. En dan vind ons uit dat, so gauw as wat Adam en Eva gesondig het, en die boodskap voor God ons Vader opgekom het, u kind het geval van genade. Hy het weggekom van u. Goeiste, hoe dit sy hart moes ontstel het. En nou let die natuur op. Toe Adam besef het, hy was verloren. Toe hy geweet het, hy het verkeerd gedoen. En dit is voor hom gemanifesteer dat hy verkeerd was. In plaas van om te roep, o Vader, kom na my toe, ek is verloren. Ek het verkeerd gedoen, ek is bedrieg. Kom na my toe. Het hy weggekruip. En dit was God wat op en af in die tuin gegaan het aan die skree, Adam, waar is jy? Is dit nie dieselfde vandag nie? Jy kan mense wys deur die woord van God wanneer hy gefaal het. Dis precies, Adam het geweet, hy het gefaal. Hy het die woord van God gefaal. En jy onthou, dit neem nie baie nie. Jy weet wat al die siekte veroorsaak het en al die probleme en dood en verdriet van 6000 jaar? Omdat een vrou net gefaal het om een klein sfeer, klein fase van Godse woord te glo. Net een klein jota, sy het die meeste daarvan geglo. Satan het vir haar die waarheid vertel, oor die meeste daarvan. Hierdie dinge sal jy doen, en hierdie, en toe gesê, jy sal sekerlik nie sterwe nie. Maar om net een jota nie te glo nie, het al hierdie probleme veroorsaak. Is dit reg?
You think disbelieving one iota will take you
Dink jylle om een jota nie te glo nie, sal jylle terugneem nadat dit dit alles veroorsaak het? Nee, meneer. Ons moet na die woord toe kom. Dit is die ene stem, en dit is God. In die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. En sien toe God die mens gemaakt het, toe hy begin broei, het oor die aarde, het daar opgekom, soos paasblomme, het daar gras opgekom, het daar speelsuit opgekom, wat hoor en hoor opkom, die groot heilige geest, wat broei. Of broei beteken om te moeder, te koer. Die blomme het opgekom, die vader het gesê, dis wonderlik, hou net aan daarmee. En het gebroei, en naderan het daar voels uitgekom, en die volgende ding het dier uitgekom. Hy het aan nog groter word.
The earth reflected the reflection.
En uiteindelik het die aarde die weerkaatsing van hom weerkaats wat gebroei het God. En hy was in die beeld van God. Nooit het iets hoër gekom as 'n mens nie. Selfs tot ons geliefde sisters, 'n vrou. Sy is nie in die oorspronklike skepping nie. Sy is die byproduk van die man. 'N deel van hom. Hulle is een in Christus. Wow, wat 'n groot les het ons net hier voor ons noem. Waarop ons ure kan spandeer. Lig daarop gooi. Let op, nou vind ons uit dat, toe hierdie mens God gereflekteer het God afgekom in sy eie weerkaatsing, in die vorm van die mens, Jesus Christus. En God was in Christus, die God in Christus, wat homself op die aarde weerkaats, wat hy was, een verlosser, een God, een geneeser. God wat sy ware eigenskappe vertoon deur 'n mens, wat sy weerkaatsing was. En God, om dit te kon kry, kon nie deur seks kom, wat eers die bal aan die rol gesit het nie. Maar hy het gebring deur 'n maagdelike geboorte. Kan julle dit nie sien, daar die eerste sonde, wat dit was nie? Baie sal nie daarmee saamstem nie. En julle skree oor die saad van die slang, maar daar is dit, sien? Nou die weerkaatsing. God wat homself weerkaats in Christus. Maar toe, toe hierdie mens verlore geraak het. Vandag wanneer die mens gewys word deur die woord dat hy nie hierdie dinge behoort te doen nie, is hy partymaal getrou aan 'n kerk. En dat enige van my katholieke vriende hier is vanmorgen, verskoon my net 'n oomblik. My mense is allemaal ook katholiek, julle weet, Rooms-katholiek. Nou, let op, toe hier die priester na my toe gekom het, oor baie groot genesings, en het gesê, jou agtergrond is katholiek. Waarom is dit, dat jy nie katholiek is nie? Ek het gesê, ek is katholiek. En het gesê, oom, ek kan dit nie glo nie. Ek het gesê, leer jou kerk nie dat hier die Bybel, dat Jesus Christus die eerste katholieke kerk gestik het, en hier die apostels katholiek was nie. Ja, ek het gesê, dan glo ek net wat hulle geskryf het. Hy het gesê, maar meneer Branham gesê, die kerk bly verander. Hy het vir Petrus die gesag gegee om die sleutels te hê, en hy kon bind in die apostoliese opvolging van die paus en sovoorts. Ek het gesê, ek het al julle geskrifte, of die meeste van hulle daarin, feite van ons geloof en sovoorts. Maar ek het gesê, kyk, as daar die manne wat die Bybel geskryf het, sê aan sy met Jesus gewandel het, sê hulle was katholiek, en hulle het daar die Bybel geskryf, dink jy nie hulle so meer weet van die wil van God, en die opdragte van God, as wat hier die moderne klomp vandag so nie? En ek het gesê, let op, as dit die kerk is, dan toe hulle God gehoorsaam het wat hy gesê het, oorspronklik, en dit is die woord van God, kyk na die wonderwerk en tekens en sovoorts, wat hulle gehad het, en julle het hulle glad nie, vandag nie. Dis 'n bewys dat God nie met julle is nie. Hy het gesê, meneer Branham, ons het nie veronderstel om te stry nie. Ek het gesê, meneer, ek wil met niemand stry nie. Ek vraag jou net iets, toe het ek die Nicense Raad opgebring en sovoorts. Hy het gesê, ons moet nie stry nie. Hy het gesê, jy probeer praat van die Bybel, van die woord. Hy sê, God is in sy kerk. Dis wat die kerk was. Hierdie is wat het vandag is. Ons het veronderstel om na die kerk te luister vandag. Ek het gesê, God is in sy woord. Hy het gesê, God is in sy kerk. Ek het gesê, hy is in sy woord. En as die woord nie in die kerk is nie, dan is God nie in die kerk nie, want die woord is God. En ek het gesê, buitendien, glo jy die apokalips? Wat beteken openbaring? Dis die Grieks. Glo jy die apokalips is geïnspireerd? Dis sê sekerlik. Ek het gesê, dan Jesus Christus het gesê self in die apokalips, dat wie ook al een woord daaruit sal wegneem, of een woord daarby sal voeg, sy deel sal uitgeneem word uit die boek van die lewe. Hoe sê jy dan, dat jy gesag het om ooit te neem en in te sit of te doen wat jy wil, wanneer jy verbied word om dit te doen, deur die stichter van die Christenkerk, Jesus Christus? Jy kan dit nie doen nie, sien? Die eer, die geweldige tyd waarin ons lewe, en dan wanneer mense vertel word van hulle fout, in plaas van om terug te kom en te sê, Vader, ek's verkeerd, vergewe my, kruip hulle steeds weg achter die vye blare. Vyeblare is wat hulle aan mekaar gewerk het self, en hulle probeer om, die woord godsdienst beteken, a bedekking, en hulle probeer vir hulle self, a handgemaakte bedekking maak, en die mens het nog nie verander vandag nie. So God moes 'n konferensie uitroep, en hy moes met sy persoon ontmoet sy kind, en onthou, sy geboeie was, die dag dat hy daarvan eet, daar die dag sterf jy, en God kan nie sy eie wette verontagsaam en regverdig wees nie. So, hy het 'n groot kloof gemaakt tussen hom en die mens. So, toe hulle, hy wou sy kind verlos, hy wou nie hê hulle moes gaan, soos daarde nie, so hy moes hom verlos. So, hulle het 'n konferensie uitgeroep, en dit was die eerste konferensie wat God ooit die mens ontmoet het, was die Eden konferensie.
How is he going to save that man? What can he do?
Hoe gaan hy daardie mens red? Wat kan hy doen om sy verlore kinders terug te bring na hom? En onthou, sy eerste besluit is volmaak altyd.
If it would have been the creeds,
as dit geloofsbelydenisse sou wees, die vyeblare, sou hy gesê het, Adam, jy het regverdig opgetree. Kom uit agter die bome. Ek dink, jy is 'n wyse man. Jy reflekteer my, want jy is wys. Jou vyeblare is net reg. Die mens probeer steeds daar die vye blaar. Maar God het 'n besluit geneem, en daar die besluit was, dat iets moest sterf, want dit het van hom gespreek, sy heiligheid en gerechtigheid, teenoor sy eie wet. Dag dat hy daarvan eet, sterf jy, en daar moest 'n plaasvervanger wees met 'n gevoel. Plantlewe het geen gevoel nie, so hy moest iets doodmaak om velle te kry, om hulle te bedek. En dit was Godse besluit, hoe om die mens te red, hoe om die mens terug te bring in gemeenskap met hom, by Eden. En dit het vir altyd so geblei. Geen mens, ek weet nie hoeveel keer het hulle probeer om die mens op te voed neem. Hulle het om probeer sê dat opvoedkundige program dit sal doen. Hoeveel keer het die kerk dit probeer? Dit het elke keer gefaal en dit sal. Ons probeer organiseer. Elke kerel het, nou, ek is nie teen opvoeding nie, nog is ek teen organisasie, maar die organisasie en opvoedkundige programme en al die rest wat ons mens gemaakt het, is vyeblare. Dis terug na Godse oorspronkelike besluit by die eerste konferentie, Eden, terug na die bloed. Die Jood en die Ouda. Nou kom ek huis toe vir Pinkster, net vir 'n paar oomblikke. In die Ouda, toe God hierdie vervanger aanvaar het, hoe dat die Jood altijd afgekom het met die pad met sy gladde jong os. En hy sou sê, jy weet, ek is een sondaar, die Jehovah vereis van my om bloed te offer. So hy gaan en kry sy lam of sy jong os. Hy neem dit af na die hoofpriester, af na die tempel, en hy lê sy hande op sy offer. Wat doen dit? Dit identificeer die aanbidder met sy offer. En die priester kom en maak die jong os dood en vang die bloed en sprinkel dit daarop. En hier die aanbidder wat opreg weet, hier die Jood, dat dit is wat Jehovah van hom vereis. Die man het huis toe gegaan met 'n goeie gevoel. Die gebewe en geskud van daar die lam gevoel. Die bloed wat reg oor sy hande spree en sovoorts. En daar die kerk het gesien, skop en sterf, soos sy keel gesny is. Hy het geweet hy behoort daar die een te wees. Hy het gekyk na sy offer. Hy het homself geïdentifiseer deur sy hande daarop te lê. Ek behoort daar die een te wees. En toe hulle sy keel gesny het, dit wat gesterf het en geblaar het en aangegaan het en die kerkie gebewe en stil geword het en die aanbidder daar gestaan het en gesê het, O Jehovah, U het dit aanvaar in my plek, ek is skaam vir myself. En die man het huis toe gegaan geregverdig, omdat hy gedoen het precies wat Jehovah vereis het. Dit was goed. Maar mettertyd het dit 'n familietraditie geword. Nou neem hy sy offer, sê wel, laat ons sien nou, o ja, dit word nuwe maan fees, ek reken ek beter, dis een reiniging in die tabernakel, dis een pinksterfees, ek reken ek beter afgaan, een lam offer vir my, gaan so intoe en maak dit dood, met geen gevoel hoe genaamd nie, maar gaan terug met dieselfde idee wat hy gehad het, toe hy daar ingekom het. En toe, wat het hy gedoen? Jehovah het gesê hier in Jesaja, gepraat een bykie later aan, het hy gesê, julle plechtige feeste het een stank in my neus geword. Ons moet kom, nie soos een klom riekies en riekettes nie. Ons moet kom, nie soos een klom formeles of swofoots wat hulle vandag het, of van hier die traditionele godsdienste nie.
We are Pentecostals.
Ons is Pinksters, laat ons kom met diepe oprechtheid, ons hande op ons offer oorkant, by Golgotha alleen, en die bloeding en leiding van Jesus Christus voel, soos ons onsself identificeer, dat ons dood is vir die dinge van die wereld, en hier die moderne idees van die dag. Ons is soos Sodom en Gomorra, en ons lewe daarin, laat die regverdige gees in ons, hier die sondes ontstel ons siel dagliks. Laat die sondes van die wereld, en die modes van Hollywood, en al hier die Hollywood, evangelisme en onsin, al hier die aansit, en die muziek slaan, en op en afspring, die muziek stop, afgaan jy. Wanneer een man gewas is in die bloed van die lam, het hy die muziek of niks anders nodig nie. Die kracht van God werk net op hom, en hy kan skree uitroep, God prijs of enig iets anders doen. Of daar muziek is of nie, die Heilige Geest is in hom, en hy is geïdentificeer met Jesus Christus. Maar vandag wil ons net, ons moet een bykie rondspring as Pinksters, wat ons voorvaders het. Hulle het iets gehad om oor rond te spring, hier die Heilige Geest wat hulle laat rondspring. En dan wanneer hulle afgekom het, lewe altijd so hoog as wat hy spring. As jy nie, moet glad nie spring nie. Ons kom vandag af en lei enige soort lewe. Ons bring een refleksie op die eerste ding waarvoor ons staan. En ons organisaties word werelds, hulle gaan daar uit en laat ons Pinkster broers daar uitgaan in die groot skole. Hulle is in die hak, net steen hulle nie, maar ek probeer net een punt wees. Hulle leer hulle, en leer hulle sielkunde, en gee hulle die B.A. aan, en net soos die res van hulle maak, en stuur hulle daaruit. En wat hulle is absoluut, hulle is nie Pinkster nie, God het nie enige klein seuns nie, God het seuns. Ons probeer dink, ons ma was Pinkster, en ons pa was Pinkster, en ons is allemaal grootgemaak in sonnaskom, en automatisch is ons Pinksters. Dis kleinkinders. God het die enige kleinkinders nie. Hy het seuns van God en dochters van God. En elke mens moet dieselfde prijs betaal wat die eerste mens betaal het. Hy moet onder die gestorte bloed van Jesus Christus kom. Dis wat hy moet doen. Nou vind ons uit nou, dat dit is wat in die begin die oprechtheid. Nou probeer ons dink, omdat ons een jong kerel hier het, wat hy geleerd het wil hem, gaan hy in skole en sovoorts, en kom hy geleerd uit. Hy kan baie mooi praat, hy kan op die platform staan, hy is een man van glans. Nou, dis Hollywood. Hulle moet iets hee wat skyn. Jylle wil een man hee met kultuur, met een goeie opvoeding. Jylle wil een man hee ongeacht wat rooi denkend is. Dat hy kan sien, hy gee nie om vir vrouwe wat hulle hare sny. Nee, die Bybel het gesê vir haar om dit nie te doen nie. Gee nie om vir die, as hy die haken in die kerk kom, as hy een goeie man is, en baie goed kan betaal, gee hulle nie om of hy een paar keer getrouwd is nie. Dis in die hand, hy is een goeie kerel, maar die Bybel weier dit. Precies. Ons kom nie in die kerk in dier theologie nie, ons kom in dier kneologie, dis recht, ons kom in Christus in. Maar jylle sien vandag het ons hierdie idee, dat ons wil gaan soos die rest van hulle, dis wat Israel in moeilikheid het beland het, wil gaan soos die rest van hulle. Ons plechtige feeste van Pinkster het net een formele aanbidding geword, ons weet het allemaal. En ons sien dit woord, ons moet dit nie doen nie. Die ding wat ons moet doen, is teruggaan, en ons self identificeer met Jesus Christus. Neem sy weg, en laat hom dier ons werk. Dan sal mense hom blijmoedig volg, wat eenmaal geleer het. Ek sal alle mense na my toe trek. Hoe ons graag een bykie sal wil voortgaan, en een bykie meer oor daar die Eden konferentie wil uitbring. Maar ek het nog bykie konferentie waar naartoe ek wil gaan. Bijvoorbeeld, laat ons nog een conferentie heen, die brandende bos conferentie. Ek sou dit die brandende bos noem. Nou, God het een wegloop profeet gehad. Wanneer God een man roep om iets te doen, mag hy net sowel daarbij uitkom, of hy sal ellendig wees die rest van sy dag. Moses het begin, hy was geroep deur God, hy was verordeneerd vir een werk. En toe hy begin het, het die mense om nie gegloe nie. So, hy het net die mense laat gaan. Hy het gehardloop en met een mooie Ethiopiese meisje getroom en geërf een klomp skape geërf. En daar was hy, daar bootje, en hy het die hele visioen verloor van die mense, van die kerk, van die levende God. En God het hom verordeneer om dit te doen. Hy het hom opgerig, geboor uit sy moeder sy skoot, een mooi kind. En hy het hom opgerig vir die doel. Glad nie nodig om daar te probeer kom nie. Jy gaan dit doen in elk geval. En jylle net kerklidmate, en jylle voel dat in dieper in jylle hart, jylle sal een ongelukkige ellendeling wees, totdat jylle daar die Christus aanvaar, soos daar die. Jylle sien die ware echte Heilige Geest in mense werk, jylle sal ellendig wees, totdat dit na jylle kom. Dis Godse roeping vir jou. Gee jouself op, kom uit achter die bosse. Dis al reeds afgehandel. God het sy weggemaak, dis dier die bloed. Jylle sê wel, ek behoort aan die kerk, dit beteken niks meer, as wat jy aan die rodeo behoort nie. Niks meer nie. Niks tegen die organisatie nie, maar ek is nie tegen die mense in die organisatie nie, maar dis die stelsel. Nou, let hierna op, nou vind ons hier die brandende bos, God het geweet dat die profeet het in gemak gelewe, so hy het besluit dat hy met hier die profeet moest praat, so hy het een plek uitgekies. Noodtoestand was aan, ek het die uitroepe van my volk gehoor, en daar is een man wat hy gestuur het om hulle te verlos, en hy is swak en lamsakkig.
Oh God, I hope he calls one here this morning. The ministers.
O God, ek hoop hy roep een hier vanmorgen, die predikers, om aan die brand gesteek te word. Kijk na die visioen, ons sterf, die wereld is daarmee in, die kerk het teruggevallen. God probeer een bruid uitroep.
So he selected a place.
So, hy het een plek uitgekies. Baie snaaks een plek vir ons. Dit was een bos bo op die berg. Maar dit het die profeet sy aandag getrek. En hy het hom opgeroep soon toe vir een konferentie. Kijk, hy moest dit gehoorsaam, woord vir woord. Trek jou skoene uit, Moses. Die grond waarop jy staan is heilig. Wat is Moses gesê? Wel nou, Here, ek het net een bykie opleiding ontvang. Hier is, haal jou hoed af. So, ek sal my hoed afhaal. Dit sal nooit gewerk het nie. God gesê het skoene, het hy skoene bedoel. Toe God gesê het wedergebore, hy bedoel wedergebore. Hy bedoel nie handskud of herhaal van geloofsbelijdenis nie. Amal is bang vir daar die nieuwe geboorte. Duivel het het vervang met een handdruk of een of ander soort van een psychische affaire wat jou sal laat herken. Ja, ek is wedergebore, maar jou leven sê wat jy is. Die leven wat in jou is. Jy sê is gebore uit die geest van God en ontken een woord van daar die Bijbel, wees dat jy is nie. Jy probeer dit terugplaas op iets anders wat wees dat was nie die Heilige Geest nie, want hy sou nooit sy eie woord ontken nie. Jy sê wel, my kerk onderrig dit, daar, dit wees, jy is nie. Jy is gebore uit die kerk, nie uit God nie. Hier die is God, sy woord. Hier is hy, Moses, die gesalfde. Trek jou skoene uit, jy is op heilige grond. Wel, sal my hoed nie, net so goed werk nie. Hy het gesê skoene, en dit wat hy bedoel, het was skoene. God sê, raad wedergebore, dit beteken wedergebore. Luister, ek is in een gemengde menigte. en jong kinders. Maar jy luister nou, dokter, jy luister. Ek hoop jy luister na my en verstaan. Enige geboorte is 'n gemors. Ek ken nie om of dit in 'n varkhok is, of dit in 'n pink versierde hospitaalkamer is nie. Enige gemors. Geboorte is 'n gemors. En so is die nuwe geboorte. Dit is 'n gemors. Dit sal jou dinge laat doen wat jy nie gedink het jy sal doen nie. Maar uit daardie dood en verderwing kom lewe voort. En geen saad kan sy lewe bring totdat dit dood en verrot is. Nee. En uit daardie verrotte gemors, wanneer daar niks anders oor is om dit te verrot nie, is dit net die lewe wat lewe. Wanneer een seun na God kom, word hy toets gegeen. Ek het daardie dag daar gestaan, ek het onthou soos ek deur my toets gegaan het. Toe ek daarna daar, maande na maande, en jare, 4 of 5 jaar op die straat en hoeke was, die evangelie gepreek het, en probeer doen het wat reg was in God se aangesig. En ek my vrou reg onder my laat uitgaan, my baba, wat daar gelê het sterwend. En ek het afgegaan na die baba, ek het gesê, Here God, moenie my baba laat sterf nie, 8-9 maande oud babetjie. Ek het opgekyk en gelyk soos 'n swart laken wat afkom. Hy het selfs geweier om na my te luister. Hy wou nie eens na my kyk nie. Ek het opgestaan omtrent 23 jaar oud. Daar het my vrou in die lijkshuis gelê. Hy het geweier om na my te luister vir haar. Wanneer ek dit alles gedoen het, ek het gesê, God, sê my wat ek gedoen het. As ek verkeerd gedoen het, straf my, nie hulle nie. Ek het gesê, wat het ek gedoen? Heel dag gewerk en heel dag gepreek en op die straathoeken gestaan en elke, wat het ek gedoen? Sê my wat ek gedoen het. Hy wou my nie eens sê nie. Toe het Satan langs my sy opgekom. Hy het gesê, dan sal jy hom dien, wanneer een woord die hele situasie sal verander. Een woord sal jou baba red, maar hy weier om dit te doen. Hy wil dit nie doen nie. Wanneer een woord, dan sal hy voortgaan en hom dien. Al die menslike redenasie is reg. Waarom sal ek hom dien, as hy nie eens wil afkyk na my baba, wanneer dit alles wat het verg neem, en soveel as wat ek gedink het, ek sal hom gedien het, dan wou hy nie eens luister na my eie baba nie. Dit was die moeilikste versoeking, alle menslike denke het weggebreek. Waarom moet ek hom dien, as hy nie eens soveel vir my sal doen nie, en ek gaan dag en nacht vir hom, en hy weer selfs om vir my te sê wat ek gedoen het. Wel, menslike redenasies is weg, maar oom, wanneer een man wedergebore is, is daar iets hier binnen wat vasom. Dit het afgekom na daar die punt toe. Ek gedink het, waar het ek haar gekry? Waar het ek vandaan gekom? Wat is ek in elk geval? Waar het ek vandaan gekom? Sin, die hele menslike deel het weggebreek, toe het daar die ware echte gees van God daar geleen. Ek het oorgestap na haar en my hande op haar kop gesit. Sy het so erg geleid totdat haar oog geskeel was. Ek het gesê, skat, binnen een paar minuten sal ek jou neem en in mama's arms neerlee, daar buiten in die lekshuis. Ek gaan jou hier buiten begrawe onder die dennebome en een dag sal papa jou weer sien. Ek het opgekyk, ek het gesê, God, al maak jy my dood, toch sal ek jy vertrou. Jy het haar gegeen, jy het haar geneem, geseen sy die naam van die Heere. Want toe het al my menslike redenasies verdwijn. Ek was aan die einde van my pad, maar wanneer jy by die einde van jou pad kom, dan is daar die ware geest van God daar om oor te neem en jou op daar die tijdstip op te tel. Jy moet wedergebore word. Alles moet wegsterf. Al jou theologie, al jou denken, alles wat jy ooit was of ooit verwacht om te wees. Jou leven, alles anders, sterf weg. En dan kom die Heilige Geest in. Dis wanneer jy hoede afvalskoene voor God staan. Niks in my arms bring ek nie. Net aan die kruis hou ek vast. Dis waar by Moses gekom het, waar hy kon gehoorsaam wat God vir hom gesê het om te doen, die brandende bos konferensie. Toe het God gesê, ek sal nou vir jou my heerlikheid wys, nadat hy gewillig was om te gaan, en het afgegaan in Egypte. Daar is die Eden konferensie, daar is die brandende bos konferensie. Laat ons nog keer neem, net gauw, laat ons die Skelfsee konferensie neem. Julle weet, reg in die lijn van plig, partykeer, kruis Satan ons pad. Prediker broers, julle weet dit allemaal. Christene, julle weet het. Reg, hier is Moses wat afgaan en die tekens aan Israel vertoon, die een waarin hy die eerste gewys het en hulle nie wou luister nie. Hy gaan terug in die lijn van plig, onder die salving van God, met die einste stem van God, om selfs dinge in bestaan te spreek. Hy kon vir vlieë roep. Hy het die stem van God gebruik, hy het gesê, laat vlieë kom, en daar was nie eens 'n vlieg in die land nie. Hy het teruggestap. Hy het geweet het sou gebeur, omdat hy die woord van God gespreek het. Hy het teruggestap, en onmiddellik het 'n ou groen vlieg begin ronddraai. En toe was hulle 2 pond per vierkante jaar. Skepingswerk! Dit word in die kerk van Jesus Christus vandag, onder die bloed van Jesus Christus, deur sy woord, dat ons in contact is met hom. Geen verskil nie, die woord wat ons hier hoor, en dit is God, ons sien hom daar staan, ons weet is hy wat met ons praat, selfde ding, ek het gesien dit woord gedoen, en ek weet is reg, dis in ooreenstemming met die Bybel.
There, Moses
Daar, Moses, is die gesag gegee. Hy het opgegaan en die tekens aan Israel gewys. En Israel het uitgekom saam met hom. En hier is hulle reg in die lewe van plig. En daar is die skelfseen wat hulle afsnee. Moses het 'n konferensie uitgeroep. God moes 'n plek gekies het oorkant agter die rots. Moses gaan so toe en sê, Here, as jy wandel in die lijn van plug, het jy reg om 'n konferensie uit te roep. Dis waarvoor ons gekom het om te bid. Dis waarvoor ons na die hospitaal gestuur word. Dis waar om ons na die siekbed gaan. Roep 'n konferensie uit. Goeistem, ek voel nou baie godsdienstig. Roep 'n konferensie uit. Dis wat die Pinkstermense vandag nodig het. As roep 'n konferensie uit. Wat is die probleem? Ons het stadig geword. Daar is 'n staf in die kamp iewers. Roep 'n konferensie uit. Moses het 'n konferensie uitgeroep. Sê, Here, ek het gedoen net soos U my gesê het. En hier is ons in 'n lockdown. Dood is aan die kom. Beweeg in op ons. Soos 'n patiënt met 'n kanker. Dood beweeg in op ons. En Moses het daar gestaan totdat die auditie met God gekry het. Hy het daar geblei totdat God gespreek het. Hy het sy stem geken. Hy was die profeet. Gesê, waarom roep jy uit na my, Moses? Ek het jou die gesag gegee om hierdie volk daar oor te neem. En ek het vir jou gesê, jy sal dit doen. Spreek tot die volk en gaan vorentoe. Amen. Skelfseen begin beweeg en alles anders. Toe God die woord gesprek het. Toe die besluit gekom het vir wat vir hom om te doen. Ek is hier. Ek is met my rug in die muur. Wat moet ek doen? Spreek en gaan vorentoe. En die dooie seen het beweeg. Ons tyd raak op, en ek het soveel verskillende plekke waarin ek graag wil verwys. Laat ons opskit. Het nog baie meer, David en sovoorts. Maar hier rondom, daar was 'n Getsemane-konferensie, wat eenmaal aangebreek het, toe God en sy seun by mekaar moes kom. Buitendien was daar niemand anders om te sterf vir die sondes van die wêreld nie. Daar was niemand waardig om te sterf nie, geen mens nie. Elke mens in die wêreld is gebore uit seksuele begeerte. En dis wat die probleem aan die begin veroorsaak het. Dis wat gedoen is. Ons 'n baster skepsel gemaak het. Ons is gebore uit seks, menslike begeerte. Dis baster. Iets was. Dis waarom dit dood daarin het, soos ek gister aand gepraat het. Maar toe God sy eerste mens gemaak het, het hy nooit man en vrou gevra om by mekaar te kom nie. Hy het hom uit die aarde geskep. Hy was sy echte plant. Sy sonde is wat hom by 'n baster gebring het. Dis wat die probleem is vandag. Die rede waarom ons soveel baster pinksters kry. Julle luister na redenasie. En in plaas van die woord, kom terug mense, kom terug. Let op daar buiten in die gemengde gehoor. Het ek dit nie gesê nie. Dis tussen julle pinksters wat hier sit en ons. Ons kom nie hiernatoe om gehoor te word nie. Ek kom hiernatoe om te probeer help. Ek kom, as ek net hier staan om te sê, ek het oor sekere onderwerp gepraat vanmorgen, maak dit my 'n huigelaar. Ek kom hiernatoe met die waarheid, en die waarheid wat ek wil hê, julle moet weet, iets wat ek glo God op my hart geplaas het, om julle te help, sodat ons hier kan sien waarin ons lewe sien. Daar is 'n Getsemane-konferensie, toe die enigste een wat kon sterf by daardie uur gekom het, toe daardie groot tyd aangebreek het, daar moes hy sy finale besluit neem. Sonder twyfel het die vader gesê, as hy steeds gereed om daarmee deur te gaan seën, hy het gesê, as dit moontlik is vader, is daar 'n ander man, is wat hy iewers kan vind? Ek het my volk lief, ek het die broers lief, wat jy vir my gegee het. Is dit moontlik dat 'n ander man kan? Nee, jy is die enigste een wat dit kan doen. Jy is die enigste een wat maagdelik gebore is. Jy is die enigste een gebore sonder seks. Geen ander mens, geen biskop, geen paus, geen kardinaal nie. Niks kan jou help nie. Dis daar die een. Jy is die enigste een wat dit kan doen. Toe was die konferensie. Satan het daar gestaan gereed om die menslike ras te eis. Hy het gesê, hy het die reg omdat hulle gesondig het. Soos julle mense wat hier is, die bande gehad het oor die sewe seels. Toe die lam vorentoe gekom het om sy verlossing op te eis, wat hy verlos het, toe was tyd verby. Hy is in die werk nou, doen die werk van verlossing. Maar eendag stap hy uit die heiligdom uit, om die boek van verlossing op te neem wat hy gekoop het met sy eie bloed. Dan is die uur verby. Hy kom dan uit om op te eis wat hy verlos het. Hier was hy gestaan in Getsemane. Daar die groot lyding, die sonde van elke mens was op hom. Alles wat ooit gesterf het, die dood daarvan, was op hom geplaas. En hy was onskuldig, maar hy moes sonde word. Kan u die heilige seun van God die sonde van oorspel neem? Kan u die sonde neem, die straf vir oorspel? Kan u die sonde neem, die straf vir 'n leuen? Kan u die sonde van al hierdie dinge neem? En kan u dit op uself dra, tog onskuldig? Hy was die enigste een. Die konferensie is gehou. Wat het hy gesê? Nie my wil nie. U sin geskied. O God, kan ons 'n Getsemane-konferensie bereik, daar die finale nagaan. Toe daar nog een conferentie een keer aangebreek. Een paar dagen daarna, omtrent 40 dagen, het daar een conferentie gekomen, na zijn doodbegrafenis en hemelvaart. Die Christenkerk zou organiseerd worden. Met het is de Baptiste, Presbyteriaan, Lutheraan, ons allemaal luister nou net een oomblik ter afsluiting. Daar het de tijd aangebreek, toe God niet net zou neem een volk, zoals Israël als zijn volk. Israël zal gered worden als een natie. Die Bijbel het zo gezegd, geboren wordt in een dag. God handelt met Israël als een natie, als een volk. Maar hij handelt die kerk met de individu. Hij heeft geroepen uit die heidenen een volk voor zijn naam. Nou, ons vindt er ooit dat hij hier nog aangebreek is. Hoe moet hier die kerk bestuurd worden? Hij is verbied, hoeveel hij gepreek heeft, hoeveel hij genees heeft. Luister naar mij, hoeveel hij gepreek heeft, hoeveel hij genees heeft. Hoeveel hulle groot tekens en wonder gezien het. En hoeveel hulle getuie was dat hy die Seun van God was. Toch het hy hulle verbied om te preek totdat hulle hier die conferentie gehou het. Wacht daarbo by die stad van Jerusalem. Ek sal vir julle laat weet hoe die Christenkerk bestuur moet word. Ek sal julle laat weet of ek een biskop moet heen, of een kardinaal, of een paus, of wat ook al ek gaan heen. Ek sal julle laat weet, ek gaan hemel toe om een conferentie te houden. Wacht julle daar, totdat julle die antwoord hoor. Amen, amen. Ek onthou toe hulle die Geneefse conferentie gehou het. Een oude predikersvriend van mij, Dr. Pettigrew in Louisville, het gesê, het geluisterd naar die radio geluisterd. Die natie was op die spel. Hij wou zien wat die besluit was, wat hulle zou doen. En een of ander beatnik het naar de deur gekom met zijn haren wat in zijn gezicht afhang. En het gesê, Dr. Pettigrew, ik verstaan dat jij is een invloedrijke man gesê. Ik het een rock'n'roll liedjes die die mensen van die naar mij luister neem. Als hij mij net een beetje van een hupstwoord zag geven. Hij het gesê, sien, sta net een beetje daar buiten gesê. Ik luister om te zien. Wat die antwoord gaan wees. Hy het gesê, maar Dr. Pettigrew gesê, hierdie is een groot ding. Hy het gesê, dit betekent baie vir my, asof dit meer beteken het, as om die antwoord te hoor vanaf die groot vier conferentie. Dis hoe mense vandag is, een of ander klein bitnik, so iets in die naam van godsdienst, kom voorbij en probeer jou aandacht trek, om nie die ware antwoorde te hoor nie. Een of ander vervijfde, verfijnde, gegodsdienste, as daar so een woord is om te gebruik.
Get more members and better people.
Wat meer lidmate kry en beter mensen, een groter kerk en een groter gevolg kry. Wat julle aandag probeer trek, broers, moet nie na hulle luister nie. Ons het die antwoorde hier uitgeskryf. Dit was die Pinksterkonferentie, gesê, moet julle nie nog een lied sing nie. Moet nie nog een woord preek neem, maar gaan daar na boe en wacht, totdat hier die conferentie voorbij is. Ek sal vir julle die nuus terugstuur. Ek sal vir julle sê, wie die grootste onder julle is. Ek sal vir julle precies sê, wat julle moet doen. Of julle organisatie moet hem, of julle post moet hem, of een biskop, of wat ook al julle veronderstel is om te sê. Ek sal vir julle daarvan sê, maar wacht, totdat julle die antwoorde hoor. Ons gaan hemel toe, om oor die ding te besluit. En het opgevaar na boe, gevangenis gevangen geneem, gaan sit aan die rechterhand van God, en gaves teruggestuur aan die mense. Toe die Pinksterdag ten volle aangebreek het, het hulle gewag. Wow, wat as dit so wees? Wat as Andreas so gesê het, na omtrent 6 dagen? Julle weet broers, ek glo nie ons, hoef nie enigszins langer te wag nie. Ek glo dat deur geloof ons bediening ontvang het. Ons behoort voort te gaan, net te begin, en met ons bediening te begin, net nou. Dis die probleem met baie predikers. Hulle bly nie lang genoeg daar, totdat hy die antwoord hoor, totdat hy sy opdrag hoor nie. Wel, julle weet, miskien sou daar nog een naam wees. Philippus sou opstaan gesê. Julle weet, ek voel baie goed. In elk geval, ons het 'n kennis hiervan. Wat hy wil hê, ons moet doen. Dit mag so wees, broers. Jy mag 'n B-A-D-D-L-M-Q-U-S-T hê, en dit beteken niks nie. Jou kennis beteken niks. Al jou kweekskole beteken net niks. Jy moet wag vir die antwoord om te kyk wat God gesê het.
No man's got a right to preach the gospel.
En geen mens het die recht om die evangelie te preek sonder ontmoet Jesus Christus eerst te ontmoet as persoon nie. Nie as een of ander theologie nie. Wel, julle weet wat ek bedoel, een of ander theologische graad. Hy het geen recht om dit daarmee te doen nie. Maak nie saak hoeveel hy dit kan verduidelik nie. Dit is nie dit nie.
Just like Moses.
Net soos Moses, hy kon die Egyptenaren wysheid leer. Hy was die slimste man in die land, maar hy moest na die conferentie gaan, saam met God.
No man has a right to
en geen mens het die reg om aardwerk te maak, om een christen te wees, geen vrou, geen kind, geen prediker verhaal, totdat hy self op daar die heilige sand gekom het, waar hy God ontmoet het nie.
All the theologians in the world,
al die theoloë in die wereld, al die heidene in die wereld, kan dit van hom al weg vertooid het nie. Hy was daar, dit het gebeur, dit het met hom gebeur. Hy weet waar hy staan. Daar, hy het gegaan na die Pinksterdag. En ons het gesien, ek is nie, ek maak net die uitdrukking. Ons sien dit nie daar, waar die biskop met die pad opgekom het met sy sak in sy hand. En het gesê, nou, ek is gestuur deur die Here. Ek wil hande lê op julle broers en julle uitstuur neem. Dis die 1963 weergawe daarvan, die biskop en sy personeel. Wel, ons dink aan hulle. Laat ons dit net neem met respect aan ons katholieke vriende. Laat ons sê, daar het een priester met die pad opgekom, met die laatste plechtighede, sogenaam. Steek jou tong uit en neem die beskuikie en ek sal die wijn drink. En dan sal jy lidmaat wees. As dit sou wees, sou dit in die eerste plek gewees het. God is oneindig. Sy besluit is net soos dit was in die tuin van Eden. Hy, sy eerste besluit, handel dit af. Wel, wat het hulle gedoen? Hulle het gewag, en hulle het gewag, en hulle was nie tevrede nie. Hulle het gewag, totdat daar 'n geluid uit die hemel gekom het, soos 'n machtige rukwind. Dit het die hele huis geval waar hulle gesit het. Tonge, wat vertel het, het op hulle gesit soos vuur, en hulle is allemaal geval met die Heilige Gees, en het begin praat in ander tale, soos die Gees hulle uiting gegee. 'N klomp lafaards, wat bang was vir evangelisasie, 'n klomp lafaards wat bang was om die hoë geplaasdes en die hoë lui van die stad te trotseer en die godsdienstige kritisie was buite aan die straat aan die getuig. Hierdie is dit. Dit was God se besluit. 'N paar dae daarna, die Samaritane, Filippus het afgegaan en gepreek vir hulle en hulle gedoop in die naam van Jesus Christus, hoewel die Heilige Gees nog nie op enige van hulle geval het nie. So, hulle het vir Petrus laat weet en hom soontoe gebring. Hulle het geweet, hulle het groot vrede gehad. Hulle was bly en het gejuig en hulle het 'n wonderlike tyd gehad en hulle het groot genesings en alles gehad. Nou, Nazarener, pelgrim heilige, Methodiste broers, luister, genesing is nie dit nie. Vreugde is nie dit nie. Dis die ondervinding, dis die Heilige Gees, Christus self, wat in jou inkom as 'n persoon. Hulle het laat weet en vir Petrus en Johannes gekry wat afgekom het en hulle hand op hulle gelet en die Heilige Gees het op hulle gekom. In Handelinge 10:49 vind ons dat Petrus, terwyl hy gepraat het met die heidene, terwyl Petrus nog hierdie woorde gespreek het, het die Heilige Gees op hulle geval wat het gehoor het, want hulle het hulle hoor praat in tale en God verheerlik. En Petrus het gesê, kan ons water weer sien dat die Heilige Gees ontvang het soos ons het aan die begin? Paulus wat gepraat het met die klomp baptiste in Handelinge 19, het deur die bokus van Efese gegaan. Hy het sekere disippels gevind, hulle was bly. Hulle het 'n groot baptiste prediker daar gehad met die naam van Apollos. En hy was 'n bekeerde advokaat. En hy het gesê, hy het deur die Bybel bewys dat Jesus die Christus was. En Aquila en Priscilla, tentmakers saam met Paulus, het gesê, ons broer Paulus is in die tronk daaronder. Is dit nie 'n plek vir 'n prediker om te wees nie? Hy was in die tronk omdat hy die duivel uit 'n fortuin verteller uitgedryf het. En hy het gesê, hy is in die tronk, maar hy sal ons sommer binnenkort besoek en hy sal die woord van God aan hulle verduidelik, meer volmaak. En hulle het 'n wonderlike tyd gehad, soos alle goeie baptiste, geskreeën, God geprys, genesings gehad en tekens en so voort. Maar toe Paulus gekom het en hulle geluister het, die apostel het hy gesê, het julle die Heilige Gees ontvang, sê dat julle geglo het? Hulle het gedink, hulle het dit gehad, sien, sê dat julle geglo het? Ons dink, wanneer ons glo, het ons dit, dis verkeerd. Het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang, sê dat julle geglo het? Hulle het gesê, ons weet nie wat dit is, of daar een is nie. Het gesê, tot wat is julle gedoop? Het sê, tot Johannes. Het gesê, dit sal nie meer werk nie. Julle moet oorgedoop word. So, hy het hulle gedoop in die naam van Jesus Christus, sy hand op hulle gelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het in tale gepraat en God verheerlik. Hoe? Net soos hulle het aan die begin. Dieselfde formule is uitgevoer. Wanneer 'n dokter 'n voorskrif uitskryf, moenie laat enige van hierdie kwak aptekers dit probeer opmors nie. Hulle jou te veel teenmiddel gee, sal dit nie help nie. En as hulle te veel gif daarin sit, sal dit jou doodmaak. Moenie met God se formule peter nie, voordat ooit soos dat was by die konferensie. Dit was die opdragte. Amen. Ek het hom lief.
Reminds me of Jesus' parents.
Herinner me aan Jesus' ouers. Hulle het gegaan na die Pinksterfees. Op pad terug het hulle uitgevind. Hulle was 3 of 4 dae en hulle het hom nie onder hulle gevind nie. Hulle het begin wonder. Dis omtrent hoe dit nou is. Die kerke begin vind. Wat het van Jesus geword? Wat het gebeur? Ons is Pinksters. Maar wat het gebeur? Ons is Methodiste. Maar wat het gebeur? Wat het van Jesus geword? Hulle het onder hulle familie begin soek. Dis wat ons begin dink. Wat het Moody gesê? Wat het Sankie gesê? Wat het Finnie gesê? Dit was hulle dag. Ons is verder langs die pad af. As ons begin terug soek, soos hulle het. Hulle het na hulle familie gegaan en hulle kon hom nie vind nie. Hulle het na al hulle familie gegaan, die biskop en sovoorts. Hulle kon hom nie vind nie. Uiteindelik het hulle hom gevind, net waar hulle hom gelos het. Waar het ons hom gelos? By die Pinksterfees. Hulle moes die heel pad teruggaan, waar hulle hom gelos het, voordat hulle hom kon vind. En kerk, dis wat ons moet doen, teruggaan na waar ons hom gelos het. Wegkom van partij van ons tradities. Teruggaan na waar ons hom gelos het. Wanneer jy weet waar jy hom gelos het, hou 'n Bybelkonferensie in. En moet net nie enigiets terughou nie, vertel net die waarheid. Ons gaan nou wag totdat ons sien hoe dit was. Geen biskoppe, geen niks nie. Net die Heilige Gees wat veronderstel om die kerk te lei. Dis die enigste leier wat ons het, is die Heilige Gees. En hy lei volgens die woord. As hy sê, ja, ek het die Heilige Gees, en jy ontken die woord, is dit dan nie die Heilige Gees nie. Want die Heilige Gees het die Bybel geskryf. So, dit is nie die Heilige Gees nie.
Listen, closing. And world conferences,
luister, sluit af. In die wêreldkonferensies, wat doen hulle? Hulle eet saam, hulle praat saam, hulle stry saam, hulle lieg vir mekaar by 'n wêreldkonferensie. 'N konferensie van die wêreld van die nasies. Maar wat, wanneer God 'n konferensie hom, wat het gebeur? Hulle het mekaar gekom. Hulle eet nie, maar hulle vas. Hulle stry nie, maar hulle bid. Hulle wag totdat hulle opdragte kry en gaan vorentoe. Dis wat die kerk vandag nodig het, is vorentoe gaan, die opdragte ontvang. En jy sê, hoe kan ek die opdragte vind? Hier is hulle, hierdie is die opdragte. Hoe weet jy, broer Branham, die eerste manier wat God verlossing beplan het, was deur die bloed, en hy sal dit nooit verander nie. Wanneer God 'n besluit maak, dis waarom jy jou siel kan hang op daardie Bybel enige fase wat dit sê, want dit is die woord van God.
And God being infinite, he cannot
en God wat oneindig is, hy kan nie sê, wel, ek was verkeerd 2000 jaar gelede nie. God is ewig. Hy het nooit begin nie. Hy sal nooit eindig nie. En die eerste manier wat jy soos hy kan wees, is om deel van hom te wees. Op die Pinksterdag, die groot vuurkolom wat Israel gevolg het, of Israel het dit gevolg deur die wildernis, sien, daardie groot vuurkolom was God, die engel van die verbond, Jesus Christus. Moses het die smaak van Christus groter rykdom geag as dit van Egypte. So, hy het Egypte verlaat en Christus gevolg. Let op die Pinksterdag, wat het God gedoen? Hy het daardie groot vuurkolom geneem en dit verdeel. Dit was hy self. Tonge van vuur, gevulde tonge, verdeelde tonge, het afgekom, gevulde tonge, en op elkeen gaan sit. O, wanneer ons behoort saam te wees, om ons organisaties ons te laat verdeel, wanneer God homself onder ons verdeel het, dat ons een mag wees. Hierdeur sal alle mense weet, dat jylle my disciples is. Hoor jylle dit, broer en sister? God het homself verdeel. Ons is nooit verdeel, mekaar neem, want ons is dele van God. Laat hier die vuur, net by hier die vuur kom, en naderhand sal hulle uitvind, sal dit beweeg. Dit het opgekom deur Luther Wesley Pinkster, en vind uit, die piramide sal bedek word, een van die dagen. Julle weet, dit is nooit bedek nie, die piramide op die achterkant van julle dollar. Die groot seel sê dit, en ons in Amerika, hier is die Amerikaanse seel, aan hierdie kant. Maar waarom het dit gesê, die groot seel? Die een wat hy nog gemaak het. Nie piramide doktrines nou nie, want ek glo nie aan daardie soort goed nie. Maar hulle het nooit die piramide bedek nie. Waarom? Die deksteen is verwerk. Maar dit sal weer kom eendag. Prys die Here. En sien, aan daardie piramide, ek was daar. Dit is so geslip, totdat jy nie eens 'n skeermeslemmetjie kan indruk nie. Daar's geen sement tussenin nie. Dit sit net volmaak by mekaar, soos dieselfde steen. En wanneer daardie kerk geslip word, in die volmaakte beeld van Jesus Christus, sal hy kom. Al die heiliges opwek, wanneer hy kom. En hulle saam om neem, die kerk van die lewende God sal weggeraap word. Maar broers, ons sal nie soos Eva wees nie, een hierdie hem en een daardie hem, 'n vervormde liggaam neem. Dit sal woord vir woord wees wat God gesê het. Sê broer Branham, wat het hy toe gesê? Jy het ons nooit gesê nie. Goed, Petrus het het gesê, toe hulle wil weet, hoe kom ons hierin? Wat het gebeur? Hy het ons die formule gegee. Nou, as hy gesê het, skud hande en sluit by die kerk aan, is dit wat het so wees. En as hy gesê het, staan op jou kop, is wat het so wees. Hy het gesê, ons sal 'n groot man organiseer, en 'n groot liggaam, en 'n groot paus, en 'n groot hierdie daardie, dis hoe dit so wees.
But what did he say? Repent everyone.
Maar wat het hy gesê? Bekeer en laat elke van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God sal roep. En so lank as wat God roep, moet dit dieselfde formule wees. Nie hande skud, 'n geloofsbelijdenis herhaal nie, maar gedoop word deur die Heilige Gees in die liggaam van Jesus Christus in. Dis hoe die Christen kerk bestuur moet word. Nie deur geloofsbelijdenis nie, nie deur denominasie nie, nie deur geleerdheid nie, nie deur teologie nie, maar deur die doop van die Heilige Gees om mans en vroue te lei. En hy sal jou nooit wegleim van die woord van God nie. Hy sal jou reg na die woord van God leim, want die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Het julle nog 2 of 3 minute vier? Ek het nog 'n konferensie waarna toe ek julle graag wil roep. Ek het dit hier neergeskryf. Net Handelinge 4 sê dit. Ek weet wat dit beteken. Handelinge 4, nadat die disippels begin preek het, het die kerke begin kritiseer. Hulle het hulle begin maak. Die kerk het gesê, nou wag 'n oomblik, julle kan voortgaan en julle wonderwerke doen. Julle kan al hierdie dinge doen, maar moenie meer preek in die naam van Jesus Christus nie. Hulle het hulle geslaan en gegeesel en alles anders. So wat het hulle gedoen? Daar moes iets gedoen word. Hulle is verbied. Die wet sê, hulle kan nie meer so preek nie. Wou broer, ek wens ek het nog 'n bietjie tyd gehad. Die tyd gaan kom wanneer jy of jou organisasie in die wêreldraad van kerke gaan plaas. Jy saam. As jy dit doen, sal jy die beeld van die dier neem, want jy het 'n krag net soos dit was in Rome. En as jy dit nie doen nie, sal jy 'n individu wees, onafhanklike kerk. En wanneer jy dit doen, gaan die beeld van die dier jou deure sluit en gaan jy verbied word. En dan gaan jy 'n konferensie nodig hê. Sien? Hulle sê dat ons nie meer kan nie. Ons kan nie preek in die naam van Jesus nie. Laat ons God raadpleeg en uitvind of ons kan of nie. So, hulle het opgegaan en 'n konferensie gehad. O, verskoon my. Ons het so een nodig vanmôre. Is dit goed vir ons om die mense gehoorsaam of God? Het die apostel gesê. Hulle het 'n konferensie gehad oor wat ons vanmôre het. En hulle het opgestaan en gegee. Die kerk sê vir ons kan nie preek behalwe as ons na hulle groep toe gaan nie, en sovoorts. En ons kan nie hier die prediker hê, behalwe as die organisatie so sê nie. En maak nie saak hoe geself is dit nie, ons moet dit dat doen. En julle weet hoe dit is, elke groep en sovoorts. Wat gaan ons maak? En hulle het 'n konferensie gehad, en hulle het gekneel en begin bid. Dis Handelinge 4 konferensie. En toe hulle het, allemaal indrachtig, Here, waarom het die mense op vergeefse ding verbeel? Of die heidene kwaad geword? En die mense op vergeefse ding verbeel? Steek die hand uit van die heilige kind Jesus om die sieke te genees. Ons is verbied om dit te doen. En allemaal van hulle wat indrachtig bid. Julle praat, party mense kritiseer ons vir allemaal wat op dieselfde tyd bid. Hoe sou julle daarvan gehou het om in daardie groep te wees? Almal eendragtig. Iemand het gesê, hoe kan God dit ooit hoor? Hoeveel gebede dink julle hoor hy op een keer in elk geval? Julle vergeet, hy is nie eindig nie. Hy is oneindig, sien. En toe hulle almal eendragtig gebid het, het die Bybel gesê, is die gebou geruk waar hulle by mekaar gesit het. Amen. Die antwoord het teruggekom. En hulle het uitgegaan en Jesus Christus gepreek oor hom. God wat saam met hulle gewerk het, die woord bevestig het. Die Handelinge 4 konferensie. Wou broer, net 'n oomblik, daar's nog 'n konferensie. Julle mag nie enige van hierdie konferensies bygewoon het nie. Julle mag nie hierdie wêreldkonferensies bygewoon het nie. Onthou, julle mag dit nie gedoen het nie, maar onthou, daar's een konferensie waarvan ek nou gaan praat, wat julle gaan bywoon. Ek gee nie om wie jy is nie, jy gaan dit bywoon. Jy mag verskoon word, tot op hierdie tyd, maar van nou af aan gaan jy nie. Dis die konferensie by die oordeel, dis reg. Julle gaan allemaal daar wees, elke van ons. En ons gaan rekenskap gee vir wat ons gedoen het en gesê het op hierdie aarde. Dis een konferensie wat jy gaan bywoon. Elke keer wat jy 'n sirene in die pad hoor afgaan, onthou, dit merk jy om, jy gaan nie te lang hier wees nie. Waar jy 'n grys haar sien kom, krom skouers, 'n hospitaal sien, 'n begraafplaas, wat is dit? Getuienis. Jy is nie hier vir die heeltyd nie, en jy beweeg op na daardie konferensie, en ons gaan allemaal daar wees. En ons gaan rekenskap gee vir wat ons gedoen het met Jesus Christus. Is dit reg? En wie is Jesus Christus? Die woord. In the beginning was the word, and the word was with God. And die begin was die woord, en die woord was by God. En die woord was God. En die woord het vlees geword, en onder ons gewandel. Jesus Christus, dieselfde gister, vandag, en vir altyd. God wat in 3 bedelings werk, dis waarom hy gepraat het, van hom noem, Vader, Seun en Heilige Gees, sien. Nie 3 verskillende gode nie. Dis waar jy deur mekaar raak. Dis nie 3 verskillende gode nie. Dis een God in 3 manifestasies, sien, van die een God. Ons het net een God. Ons is nie heidene nie, sien. Maar ons het een God, maar 3 manifestasies. Dis waar Matteus gesê het, doop hulle in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Want sien, dit was een. Daar dieselfde God was in die Ou Testament, was dieselfde God wat gemanifesteer is, en dieselfde God wat vandag hier is. Jesus Christus dieselfde wat Moses die wêreld verlaat het in Egipte. Dieselfde toe was hier vandag, en dieselfde een sal vir ewig wees, Jesus Christus. En hy is die woord. Amen. God moet die kerk oordeel volgens iets. God moet die wêreld oordeel volgens een of ander standaard. Glooi julle dit? Wel, as hy dit gaan oordeel volgens die kerk, watter kerk? As hy dit gaan oordeel volgens die Rooms-Katolieke, is die Griekse daarmee een. As hy dit gaan oordeel volgens die Grieks, is die Rooms daarmee een. As hy dit gaan oordeel volgens die Methodist, is die Baptist daarmee een. As hy dit gaan oordeel volgens die Baptist, is die Methodist daarmee een. Andersom. As hy dit oordeel volgens die eenheid, is die tweeheid daarmee een. As hy dit oordeel volgens die tweeheid, is die drieheid daarmee een. As hy dit oordeel volgens die drieheid, is hulle albei daarmee een. Daar het julle dit. Wat is dit? Wat is dit, broers? Dis 'n klomp onsin. God moet een of ander standaard hê. As ek by 'n kerk moes aansluit, by watter sou ek aansluit? Daar's net een. En jy sluit nie daarby aan nie. Ek is in die Branham familie 54 jaar en ek het ook by die familie aangesluit nie. Ek is 'n Branham gebore. Ek is 'n Branham omdat my vader 'n Branham is. En ek is 'n Christen omdat my vader God is. Amen. Ons is Christene op daardie grondslag. Ons is Christene. Ons is gebore uit sy gees. En die gees van my vader in my. Ek het die eienskappe van God in my. En hulle vertoon hulle self soos hulle het in sy seun, Jesus Christus. Daar het julle dit. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nie deur vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Maar my vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. As God die wereld oordeel volgens die katholieke kerk, is die protestant verlore. Hy het dit aansluit by protestante, wat een? Hy het dit oordeel volgens die katholieke kerk, daar is baie verskillende vrese van die sfere van die katholieke kerk. So wat een gaan dit wees? Julle sê, 'n persoon sou verbaard wees. Jy sou nie weet wat om te doen nie.
But here's what God will judge him. The word, that's a standard.
Maar hier is daar volgens God, hulle gaan oordeel die woord. Dis die standaard. Jy moet in aarde se verby gaan, maar my woord sal nooit faal nie. Hierop neem ek my stand in. Alle ander grond is drijfsand. Alle ander grond is drijfsand. Op Christus, die vaste rots, staan ek. Alle ander grond is drijfsand. Ek maak staat daarop. Ek vertrouw nie aan wat ek is nie. Ek vertrouw aan wat hy is. Ek kan nie. Ek kan nie hemel toe gaan nie. Jesus het gesê, ek moet volmaak wees om daar te kom. Wees julle dan volmaak, selfs soos julle vader in die hemel is. Hoe kan jy wees? Maar wanneer jy het, nie na jou kyk nie, maar na jou offer. Wel, as 'n mooikie gebore is in die tyd van die Ou Testament, hy het hangore gehad en bakbene en skeel. Wel, hy het geweet sy kop gaan ingeslaan word. Hy beteken niks nie. Maar die moeder kon vir hom sê, seun, jy is gebore met 'n geboorterecht. Omdat hy so gebore is, so sal hy lewe. Maar die een wat vir jou sterf, sal 'n perfekte lam moet wees. Sal geoffer moet word, sodat jy kan lewe. Hulle sal die nek van die perd breek, as hy niks werd is nie. En hy is niks werd nie. Maar julle sien, maar 'n perfekte lam moet sterf, sodat hy kan lewe. As jy sê, jy beteken niks nie, ek is nie werd om genees te word nie, probleem. Ek is nie werd om na Christus te kom nie. Moet nie na jouself kyk nie, kyk na jou offer. Ek beteken niks nie, daar is niks goed in my nie, nie eens een gedachte nie, daar is niks goeds nie, niks goed in jou nie. Daar is geen van ons wat enig het behalwe jou verdien nie. Dis precies. Maar ook kyk wat staan om ons te verteenwoordig. Kyk wat staan om ons te verteenwoordig. En hier is sy lewe, een druk wat probeer om gemanifesteer te word deur ons. En dan deur een of ander geloofsbelijdenis, wys ons dit van die hand. Ons het 'n konferensie nodig. Ja, dis waarom ek kan stap na die platform, sonder 'n vrees dat iets gaan opkom, en so gaan gebeur, of so, of dit sal faal, of iets verkeerds gaan. Nee, ek kyk na my offerande. Billy, wat het jy hierdie week gedoen? Ek het genoeg gedoen om te sterf, gesê in 'n uur. Ek is 'n sondaar om mee te begin, maar ek kyk na wie vir my die belofte gegee het. Ek kyk na wie so gesê het, moet nie vrees neem, staan daar, want vir hierdie rede is jy gebore, ek het jou opgerig vir hierdie doel. Dan kan al die duivels in die hel my nie laat beweeg neem. Ek staan daar op Christus, daar die vaste rot. Die enige van julle onthou, Paul Rede, een groot soldaat van God. Ek was een klein seentjie gesit aan sy voete. Hy het gesterf hier oorkant in Californië, nie lang gelede nie. Toe hy stervend was, hy en sy broer Luke het saamgestaan, soos ek en my seun hier. Hulle het saamgegaan, net hand aan hand, soos broer en broer, net soos vader en seun. En Paul het gekom by die einde van die pad. Moody Bible Institute het 'n klein kwartet soon toegestuur om te sing. En hulle het al die blindings afgetrek gehad en skerms afgetrek die hospitaal. En Luke het gehad soort van, ek bedoel Paul het 'n humor sin gehad, julle weet. En hy het omgekyk na daardie klein kwartet en hy het gesing, nader my God by u. Hy het gesê, wees stervend, ek of julle. Hy het gesê, trek op daardie gordyne daar en sing vir my 'n paar goeie opgewekte evangelieliedere. En hy het begin sing, onder by die kruis, waar my verlosser gesterf het. Daar het ek verreiniging van sonde uitgeroep. Daar is die bloed aan my hart gewend. Eer is sy naam. Hy het gesê, dit klink beter. Gesê, waar is Luke, die een wat by my gestaan het, deur dik en dun? Hy kon nie sy broer sien sterf nie. Hy was in die volgende kamer. Hulle het ingegaan en hom gaan kry. Paul het sy groot hand opgesteek na Luke, en Luke het sy hand geneem, die trane teen sy wange afgeloop, gesê, Luke, dink daaraan, ons was langsam, ons het baie doringbosse deurgegaan, en deur baie slote, maar dink daaraan, binnen 5 minute van nou af, sal ek staan in die teenwoordigheid van Jesus Christus, gekleed in sy geregtigheid, daar is dit. Paul het my vertel, sê hy, toe hy jong man was, hy het van Oregon afgekom, hy was een woudsman, en hy so bome afkap, en het gesê, toe hy Oregon was in een van die eilande, ek vergeet waar dit was, Suid-Amerika, dis waar dit was, en hy was daar aan die sendingwerk doen, en hy het hier die swart koors gekry, swart waterkoors, en o, julle weet wat dit is, dis dood sommer gauw, ver achter in die oerwoude, myle na een dokter, Paul was een groot gelovige in goddelike geneesing, soos julle weet, en so het hy vir sy vrou gesê, hy het gesê, hy het gegaan vir die dokter, hy het gesê, dit sal nie enige verskil maak nie, ek kan nie so lang leven nie, so sy vrou gesê, skat, kniel jy hier langs die bed, en praat met ons dokter, laat ons hom op die toneel roep, so sy vrou het begin bid, God moet nie, laat my geliefde man sterf nie, hy is hier in die sendingveld vir u, moet hom nie, laat sterf nie, koors wat hoog was, van sy verstand af amper, net gekom en gegaan, hy het gesê, skat, dit word die hele tijd donkerder, en donkerder, ek kan nie meer baie langer hou nie, gesê, hou net aan bid, skat, en hy het in 'n koma gegaan, hy het gesê, hy het 'n droom gehad, gesê, hy het gedroom, hy was terug in Oregon, 'n jong man, en gesê, hy het 'n baas in die houtkamp gehad, hy het gesê, Paul, gaan boontoe, bo op die hemel daar, en kap vir my 'n boom af van 'n sekere grootte, en bring dit na my toe, gesê, goed baas, en hy het met die hemel opgegaan, en gesê, hy kon net daar die bel sien, julle weet, hoe verder noord jy gaan, wel, hoe sagter word die hout, verder soud, die harder dieselfde hout, so, hy was daar boom, en het gesê, hy het begin sien, die bijl gaan baie diep, die deel in die bomen, soos hy die boom afgekap het, hy het het opgeskraap, en dit reggemaak, die bijl in die stomp gekap, af na die stam van die boom, die groot deel, en was, julle weet, gelig, om sy knie by mekaar te sit, om te lig, gesê, hy is een sterk man, julle weet hoe Paul was, kort sterk man, so, hy het die boom begin oplig, en hy kon dit net nie lig nie, het gesê, ek het gestoei, en ek het probeer, en ek het gevoel so, ek moes daar die stomp afneem, daar na die baas, hy het gesê, ek kon dit net nie lig nie, gesê, ek het gestoei, gerem en getrek, en gerem en getrek, het gesê, totdat my krag heeltemal op was, en gesê, ek het net gaan sit teen die boom, en gedink, ek is so moeg, ek kan nie eens meer beweeg nie, gesê, dadelijk het ek die soetste stem gehoor, wat ek ooit gehoor het, dit was my baas, en het gesê, Paul, waarom sukkel jy daarmee? Hy het gesê, baas, ek kan dit eenvoudig net nie optel nie, dit is te groot, die las is te zwaar vir my om te dra, ek kan net nie enigstens verder gaan daarmee nie. Hy het gesê, Paul, daar is een stroom, wat reg langs jou voorbij gaan, waarom gooi jy dit nie net in die stroom, en spring daarop, en rij reg uit af met die kabelings nie, en dit kom reg by die kamp voorbij. Hy het gesê, ek het nooit daarin gedink nie, en toe hy dit gegooi het in die kabbeling, het hy teruggekyk, en sy baas was Jesus. Hy het gesê, hy het net op die stomp gespring, en oor die kabbelings gegaan, soos daardie, die water geplas, geskreeu, ek ry daarop, ek ry daarop, ek ry daarop. En gesê, hy het bygekom, en hy het reg in die middel van die vloer gestaan, al by hande in die lucht opgegooi, gesê, ek ry daarop, ek ry daarop, ek ry daarop, niks in my arms bring ek nie, hou net eenvoudig aan die woord vast. Broer, sister, daar is geen goeie ding in enige mens nie, daar is geen goeie ding in enig iets, anders behalwe Jesus Christus nie, en ek ryp elke belofte hier, en een dag verwag ek om te ry in sy teenwoordigheid in, op die gestorte bloed van die Heere Jesus Christus. Laat ons hoofde bou. Ek ry daarop, ek ry daarop, nie op my affiliasie, op my denominasie, op my eie gerechtigheid nie, maar ek ry op die woord van God. Ek glo dat deur die regverdige bloed van Jesus Christus, ek kom eendag sal sien. Ek sal verander word en gemaak word soos sy eie glorieke lichaam. Ek sal in sy beeld wees, ek sal hom sien soos hy is. Soos ek die jare sien, verbykruip, vir my haarkies wat ek het, grys word, my skouers wat krom word, het ek nie veel langer meer nie. Dit oor die 30 jaar was ek achter die preekstoel. Ek wens net ek het 1000 levens gehad, wat ek vir hom kon gee. Ek wens ek het net gehad. Ek het sy mense lief. Waarin vertrouw jy vanmorgen? een of ander goeie werk wat jy gedoen het, een of ander kerk waarin jy behoort, staan jy rechtig op die woord van God? Het jy rechtig een ondervinding? Het jy gehoor dat? Het jy een privaat conferentie met God gehad? En die antwoord het teruggekom, soos dit het op die Pinksterdag. Nie een of ander plaasvervanger neem, nie een of ander handskut, een of ander belijdenis van die verstand neem, maar op die vuur van die Heilige Gees, wat in jou leven inkom, wat alles verander, wat jy doen en sê. As jylle dit nie gehad het neem, sal jylle jylle hande opsteek en sê, bid vir my, broer Benham, ek sê, God sê jou, goeiste, by die hand. Wat van jylle Pinksters, partij van jylle mense, wat jylle weet, dat jylle net traditioneel kerk toe gaan, en jylle hou van die muziek, en jylle kan optree soos een Pinkster, maar eindelijk, recht onder in jou, weet jy daar's iets wat kortkom, jy weet daar's iets wat kortkom. As jy rechtig wil vanmorgen, by hier die ontbijttafel, jylle weet, ek mag jylle nooit weer sien by een ontbijt neem, maar ek wil jylle sien by die maal wanneer dit alles voorbij is. Jy nooit daar die ondervinding gehad het neem, sal jy jou hand opsteek sê, bid vir my, broer Branham, ek wil nou kom, God seën jou, dis reg. Jy sê, doen die opsteek van my hand enig iets, as jy dit bedoel, beteken het wel, hy sal jou sien. Nou, gloe jy dat ek sy dienaar is, baie mense het my profeet genoem. Ek maak die aanspraak om 'n profeet te wees nie, nee. Maar, as jy gloe dat God met my praat, luister jy nou na my. En op rechtheid, wanneer jy jou hand opsteek, gloe dit, en kyk wat met jou gebeur. Nou, as hy vir my sal laat weet wat in jou hart is, as hy vir my kan sê waarvoor jy gebid het voor jy by die huis weg is, en wat jy gedoen het, die woorde wat jy gesê het, wat jy gedoen het in jou leven, en wie jy is, en waar jy vandaan kom, en wat met jou gaan gebeur hierna, en dit gebeur, dan praat hy sekerlik nou met my. Laat ons hier die konferentie maak vanmorgen. Wat daarvan Methodiste, Baptiste, Presbyteriane, Pinksters, eenheid, tweeheid, o, een kerk van God, gemeentes van God, wat jylle ook al is, laat ons net een konferentie hou. Laat ons kyk of ons net een bykie liefde nodig het vir mekaar nie. Laat ons sien of dit nie die ding soort van sal genees, as ons net een bykie liefde en respect meer vir mekaar het nie. Sal jylle dit doen? Goed. Laat ons een is soos handelinge 4, en jylle alles belei wat jylle gedoen het wat verkeerd is, en recht oor die tafel waar jylle is, daar die altaar waar ons die seëning gevra het by die familiealtaar, die tafel waar jylle God dank vir die dagelikse brood. En onthou, wanneer jy eet, omdat jy eet, iets moet sterf, sodat jy kan lewe fisies. Het jylle dit geweet? As jy vlees eet, het die dier gesterf. As jy brood eet, het die koring gesterf. As jy groente eet, het die groente gesterf. Dit is een vorm van lewe. En dit is die enigste manier wat jy kan lewe fisies. Iets moet sterf vir jou om fisies te kan lewe. Is dit nie net die ding, vrienden, om jylle te wys dat vyeblare en mensgemaakte idees nie sal werk nie? Iets moet sterf, sodat jy ewiglik kan lewe. Iets moet sterf, nie een kerk nie, nie jy nie, dis Christus wat vir jou gesterf het, aanvaar dit nou, sal jy, terwyl ons hoofd te buig, ja ken, wat in jylle hart hou, wat jylle nodig het, doordat ons ontmoet, mag God jylle seën.
Heavenly Father, I've helped this lovely audience of people.
Jemelse Vader, ek het hier die prachtige gehoor mense gehou, want ek weet nie, jy weet, hierdie mag die laaste keer wees, een ding, jy mag kom voor die nacht, jy mag kom voor dat ek weer kan terugkom, daar is een ding verseker, jy kom, ek mag sterf, ek mag die aarde moet verlaat, daar is baie hier binnen, as ek so kom binnen jaar, vandag, van hier die dag af, is daar sonde twyfel mense hier, wat nie hier sal wees nie, hulle het heen gegaan, hierdie is ons laaste keer, Here, wat ons gaan ontmoet. Partij van ons hier binnen, ons weet, hierdie sal ons laaste diens hier wees op aarde. Die volgende keer wat ek hulle ontmoet, sal daar by die oordeel wees. En ek sal moet antwoord vir wat ek vir hulle gesê het, as een prediker van morgen. Ek het hulle geplaas voor daar die woord, Vader. Dis al wat ek weet om te doen. Nou, daar is baie mense wat gesê het in die konferentie van morgen. Hulle wil dit bespreek met u. Hulle doen dit nou, Here. Hulle het hulle hande opgesteek. Hulle is getuies dat hulle moeg is, Here. Hulle is vermoeid. En hulle weet die wereldse konferenties is voorbij. Daar is geen hoop meer nie. Ons kan niks bou nie. Al die nasies het atoom, waterstof en gifbomme en ruimtevaarders. En alles, Here, die hele wereld bewe en skit, dit gaan spoedig gereinig word, en gereed maak vir een groot millennium. Sy gaan skit, soos uit mekaar, sy steier nou, soos een dronkman, wat huis toe steier om middernacht in die duisternis. Sy weet nie waar naartoe sy gaan nie. O Vader, maar daar is een fondasie, daar is een versekering, wat ons ontvang in koninkryk wat nie beweeg kan word nie. Ek bid Vader dat elkeen sal haas dat daar die koninkryk van môre in Christus Jesus. Sien hulle Vader soos hulle hoofde gebuig het, hulle harte gebuig, hulle wag nou vir die antwoord. Ons is in 'n konferensie. Stuur die antwoord net nou af Vader aan elkeen. Party van hulle het verlossing nodig. Party, hulle eerste keer. Party wat is. En hulle gaan net hulle geloofsbelijdenis vergeet. Hulle wil dit vind, die manier waar dit die eerste keer afgekom het. Hulle wil u besluit hê, nie die kerkse besluit neem, nie een of ander geloofsbelijdenisse besluit neem, maar die Bijbel besluit. Die besluit wat God gemaak het in Handelinge 2, toe die Heilige Gees en 4 op die kerk gestuur het. Dit was sy besluit hoe die kerk moes lewe en wat hulle moes doen.
Lay aside everything else, Father. We wait for that decision.
In die afwerp van enigiets anders, Vader, wag ons vir daardie besluit. O Here, stuur die krag net nou en doop elkeen. Terwyl ons hoofde gebuig het.
They were in an upper chamber. They were all with one accord.
Hulle was in die boortrek. Hulle was almal eengesind. Toe die Heilige Gees neergedaal het, wat beloof is deur ons Here. Dis sy woord, belofte.
O Lord, send.
O Here, stuur die krag net nou. Bid nou.
O Lord, send your power just now. O Lord, send your power just now and
O Here, stuur die krag net nou. O Here, stuur die krag net nou. En doop elkeen. O Here, stuur die krag net. Ek sien predikers draai mense om na die tafel om saam met hulle te bid. Dis reg. Die krag net. Moenie net dink ons staan net hier en praat nie. Hy is hier. O Here, as jy is, moenie opkyk na iemand anders nie. Sluit jou oë en kyk na hom deur geloof.
Everyone, remember, they were in an upper chamber. They were all with one accord.
Doop elkeen, onthou, hulle was in die boortrek. Hulle was almal eengesind. Toe die Heilige Gees neergedaal het, wat beloof is deur ons Here. Hier is ons almal verskillende geloofsbelijdenisse. O Here, ons is in eendragtigheid nou. Nou, glo nou, o Here, stuur die krag. Kyk na hoe hy gekom het, na ons hierdie week. Hier is hy, reg hier nou, reg langs julle, as julle dit net sal glo.
Now and baptize everyone, o Lord, send
nou, en doop elkeen, o Here, stuur die krag net nou. O Here, stuur die. Ek gee my hart, Here, ek gee alles, hier is my hand. Ek wei myself net nou aan u toe. Stuur die krag oor my net nou. En doop elkeen weer. O Here, sing dit totdat dit 'n werklikheid vir jou word. Sien, nou sluit jou oë, sluit jou hart vir alle dwaasheid en alles buite.
Now, oh Lord, send your power just now and baptize everyone.
Net nou, o Here, stuur die krag net nou en doop elkeen. O Here, stuur die krag net nou. O bid nou, vra hom daarvoor. Krag net nou, o belei hulle foute.
Lord, send your power just now and baptize.
Here, stuur die krag net nou en doop elkeen. Nou Vader, ek bid dat U elke hart sal skoonmaak. Ons belei ons sondes. Ons belei ons foute. Ons was verkeerd, Here. Almal van ons saam. Ons is almal skuldig. Ons kom kort van die heerlikheid van God. O God, sal U nie in genade en deernis na ons kyk nie, Here. Ons is behoeftige mense. En ons sien die gesig van die koms van die Here. Hy trap die vyand uit waar die druiwe van toorn gestoor word. Hy het die getroue weerlig losgelaat met sy verskriklike vinnig swaard. Sy waarheid, die Bybel bly voortmarseer. Dit marseer oor geloofsbelijdenisse. Dit marseer oor denominasies. Dit marseer oor alles. Die waarheid bly voortmarseer.
Send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now.
Stuur die krag net nou. O Here, stuur die krag net nou. O Here, stuur die krag net nou. En doop elkeen. O Here, stuur daardie krag net. Ek glo dit, Here. Ek glo dit.
Oh Lord, send your power just now. Oh Lord, send your power just now.
O Here, stuur die krag net nou. O Here, stuur die krag net nou en doop elkeen. En wil die musiek voortgaan en julle bid nou. As julle hart heeltemal skoon gemaak is, alles belê is, julle het dit regtig op die altaar gelê het nou, is hy nou die hoofpriester van julle belydenis. Hy kan net julle net help soos julle dit glo. As julle julle sondes bely het, as julle julle foute bely het, as julle alles gedoen het, julle bely het, julle was te traag, wat ook al julle bely het, dis nou op die offeraltaar gelê. Plaas nou julle hande op Jesus en identifiseer julleself. Julle identifiseer julleself deur geloof, deur julle hande op Jesus te lê. En dan wanneer julle doen, kyk op na hom en sê, ek ontvang dit, Here. Ek glo in nou.
I can, I will, I do.
Ek kan, ek sal, ek glo wel. Ek kan, ek sal. Ek wel. Glo julle dit nou met julle hele hart?
And I will, I do believe.
Ek kan, ek sal, ek glo wel dat Jesus my nou red.
Oh, do you believe it?
Glo julle dit nou met julle offer op die altaar? Op die altaar? Wat julle neergelê het? Al julle verskille? Julle het dit gelê op die altaar? Nou, deur geloof, lê julle hande op julle offer aan Jesus, wie aan die regterhand van God sit, om bemiddeling te doen vir julle, volgens julle belydenis, dat julle met julle hart glo dat hy aanvaar het wat julle aan hom geoffer het. As julle glo dat Jesus Christus aanvaar het wat julle vir hom geoffer het vanmôre, ek gee u my lewe, Here. Ek was koud, ek was onverskillig, ek het dinge gedoen wat ek nie moes doen nie, maar van hierdie uur af wil ek nader beweeg aan u, en ek glo dat ek dit ontvang. Ek lê my hande op u naam, soos ek my belydenis doen.
Glo julle dat
God julle gebed verhoor het? As dit so is, steek julle hande op na God, sê, ek glo u het my gebed verhoor. Ek maak my belydenis, ek glo u hoor my gebed. Nou gaan ek opstaan en u prys daarvoor. Ek gaan u bedank. Op julle voete nou en sê, dankie Here, ek glo u, ek prys u nou vir die gee van die versekering in my hart. Steek nou net julle hande op en prys God in 'n altydse manier, die manier wat God wil hê, julle moet dit doen.